U-H-V-A-T-I Dan. U-H-T-I Dan.
Uhvati radio Beograd.
Uhvati Dan.
Dobro jutro. Pozdravlja vas ekipa koja je na talasima Radio Beograda 1 i ove srede, 8. juna, realizuje jutarnji program Uhvati dan. Pred nama još jedno druženje ovog lepog prolećnog jutra, sve do 9 časova. Temperature trenutno u našoj zemlji niže nego prethodnih dana. U jutarnjim satima na Kopaoniku je trenutno samo 3 stepene, a u Sjenici samo 5 stepeni. U bezmalo tradicionalno najtoplijem Negotinu sada je 14 stepeni. U Beogradu je 12, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu samo 9, u Nišu takođe 12 stepeni. Moglo bi se reći da je gotovo u celoj zemlji potpuno vedro vreme, osim na krajnjem jugu, tačnije jugoistoku, gde ima nešto oblaka. Magla zabeležena na području Sjenice, a sumaglice ima na području Požege. A pred nama danas pretežno sunčan dan, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura, kao i mnogih prethodnih dana, između 23 i 27 stepeni. Rekoh lepo i među poslednjim prolećnim jutrima, s obzirom da se sve više bližimo letnjoj dugodnevici, je ovoga jutra svanulo i to u 4 sata i 50 minuta, sunce će izaći tek u 20 časova i 30 minuta, tako da obdanice danas traje 15 časova i 40 minuta. To su oni po meni najlepši junski dani, samo zato što su svetli, još kada i nisu pretopli kao sada, zar ne, Vlado Mihajlović? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prijatno.
Jesu, baš je lepo. Jutro sam uživao i u vožnji, moram priznati, prazan grad. Tek je počelo da sviće, idealna temperatura, super je.
Da, i onako prosto se cakli grad, zato što je vedro i malčice, onako prijatno zapravo, što u Beogradu 12 stepeni, baš je onako fino. I povrh svega, ja moram ponovo da kažem, rekla sam to i pre dva dana, ali potpuno, ja sam oduševljena kada dođe jun i kada u Beogradu procvetaju lipe i kada...
Jest, ona... osim za one koji su,
naravno,
koji nisu alergični.
I to sam pomenula.
Ja, ali imam još jednu observaciju za ovo jutro. Primetio sam da kada se otvaraju vrata studija, ti više i ne pogledaš ko ulazi, mislim da znaš...
Potpuno sam sigurna. Zapravo, bit ću iznenađena kada, eventualno recimo,
drugi,
u subotu vidim nekog...
Nećeš, vidjet ćeš mene. Šta da ti kažem?
Znači, nastavljamo ovo prijatno druženje u dvojicu, moguće, mogli bismo reći, bekovski par, Mihajlović Arsenović, pred mikrofonom Radio Beograda i ovog jutra u jutarnjem programu i naravno na početku u prvoj jutarnjoj emisiji samo Vlada Mihajlović sa vama u prvoj jutarnjoj informativnoj emisiji, a to je Jutarnji dnevnik.
Šest časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Mandatar Vučić danas će sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. U Njujorku će na sednici Saveta bezbednosti biti predstavljen redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala. Bramerc traži da Savet bezbednosti reaguje ukoliko Srbija ne izruči troje radikala. ističe rok koji je sam odredio mandatar Aleksandar Vučić da saopšti ko stoji iza rušenja u Savamali. Državna uprava od danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata, već će ih pribavljati sama. U Hrvatskom saboru na dnevnom redu bi trebalo da se nađe zahtev domoljubne koalicije okupljene oko HDZ-a za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. U Novom Sadu počinju 59. Zmajeve dečije igre. Partizan pobedio Zvezdu 75-72 u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka i time smanjio prednost rivala na 2-1. Pred nama je sunčan i topao dan. Kiša je moguća samo na planinama, temperatura od 23 stepena do 28 stepeni. Mandatar Aleksandar Vučić od 15 časova nastavlja konsultacije o novoj vladi razgovorom sa predstavnicima manjinskih stranaka. Posle jučerašnjih sastanaka sa liderima 5 izbornih lista, Vučić je izjavio da je bliži odluci o sastavu vlade, ali da će svakako obaviti još jedan krug konsultacija sa predstavnicima stranaka sa kojima je razgovor bio konstruktivan. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Vučić je istakao da je neke dobre ideje čuo od SPS-a i da je razgovor sa koalicijom LDP-a i Lige socijaldemokrata Vojvodine bio veoma sadržajan. Iznosi pohvale i za otvoren pristup lidera radikala i predstavnika Dveri.
Pre svega razgovarao sam sa ljudima koji u najvećem delu ne misle isto ili ne misle slično po brojnim pitanjima. To je dokaz da možemo da razgovaramo, da je važno da razgovaramo. Dokaz jedne drugačije atmosfere za koju verujem da ćemo svi zajedno uspeti da je napravimo u Srbiji. Ali sam ponosan pre svega zbog činjenice što sam mogao da iznesem okvirni program na osnovu koje će vlada da radi, pre svega oko ekonomskog rasta.
Mandatar je prvo razgovarao sa dosadašnjim koalicionim partnerima. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da je bilo reči o okvirima programa nove vlade, a ne o kadrovima i podeli resora.
Mi smo razgovarali o potencijalnoj saradnji. Razgovori će, ukoliko premijer smatra da ta saradnja treba da bude nastavljena, razgovori će biti produženi. Mi smo spremni da nastavimo tu saradnju zato što smatramo da je to u najboljem interesu Srbije.
Šef radikala Vojislav Šešelj preneo je premijeru da neće biti deo buduće vlade. Sa Vučićem je, kaže, razgovarao o mnogim temama, a susret posle 8 godina protekao je kao da se vide prvi put u životu.
Ja sam odmah na početku razgovora saopštio mandataru Vučiću da smo mi spremni na saradnju i na koalicioni sporazum ako on i njegova vlada napuste politiku učlanjivanja Srbije u Evropsku uniju i preorijentišu se na integraciju sa Rusijom.
Predstavnici pokreta Dosta je bilo kod premijera su proveli tek 10 minuta. Saša Radulović je, kaže, došao da Vučić uruči tužbu za klevetu koju odbija da primi još od 2014. godine.
To u stvari predstavlja primer nepoštovanja institucija sistema, nepoštovanja sudstva, da premijer ne primi tužbu i to u Nemanjinoj 11, duže od, evo, ovo je već sad u drugoj godini, jel? To je bila prva stvar, nakon toga premijer je odmah krenuo da vređa.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, potvrdio je da neće učestvovati u vladi, dok predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović očekuje nastavak razgovora.
Mislim da je u ovom trenutku obaveza LDP-a da i predsjedniku vlade koji se bira i vladajućoj koaliciji, a pre svega zemlje, kaže da ćemo biti najefikasnija podrška svakome ko hoće da ojača evropsku politiku u zemlji.
Dveri će, kaže Boško Obradović, biti konstruktivna opozicija. Poziv na konsultacije ocenjuje kao pozitivan potez.
Smatramo da je to izuzetno korisno za srpsku političku scenu, za spuštanje političkih tenzija, za političku stabilnost i za sučeljavanje misli između vlasti i opozicije.
Razgovori se nastavljaju, a novu vladu očekujemo do 16. juna, mada premijer nije isključio mogućnost da svoj kabinet ipak predstavi u drugoj polovini meseca.
Slušate jutarnji dnevnik. U Njujorku će na sednici Saveta bezbednosti danas biti predstavljen redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala. Kako piše list danas, glavni tužilac Serž Bramerc traži od Saveta bezbednosti da reaguje ako Srbija uskoro ne isporuči troje radikala optuženih za nepoštovanje suda. Bramerc navodi da Srbija nije u potpunosti sarađivala sa tribunalom u Hagu, saznaje danas. Podsećamo, pre manje od mesec dana, Viši sud u Beogradu odlučio je da nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje Vjerice Radete, Petra Jojića i Jove Ostojića, a po nalogu tribunala u Hagu. Danas ističe rok koji je sam odredio mandatar Aleksandar Vučić da saopšti ko stoji iza rušenja u Savamali, iako je prošlo više od mesec i po dana i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu ruši objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Za sada se ni policija ni tužilaštvo ne oglašavaju. Podsećamo, Vučić je 29. maja izjavio da će za desetak dana biti saopšteno sve u vezi sa događajima u Savamali, te da će biti podnete krivične i prekršajne prijeve, a ako bude trebalo, i postavljeno pitanje političke odgovornosti. Državna uprava u Srbiji od danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata koje već ima u službenim evidencijama. Prema Zakonu o opštem upravnom postupku, građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iz službenih evidencija. Građani su također oslobođeni i plaćanja takse za ta dokumenta. Nova obaveza službenika je da dalje prikupljaju dokumentaciju za odobravanje dečijeg i roditeljskog dodatka ili podatke o registraciji preduzeća ili preduzetnika. Ministarka državne uprave Srbije Kori Udovički izjavila agenciji Beta da će građani moći da se žale ako im iz državne uprave budu tražili podatke koje već imaju u sopstvenoj evidenciji. Samo 105 od 4100 zaposlenih u 9 rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom Resavica izjasnilo se za jednu od 3 opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz rudnika. Rok za izjašnjavanje istekao je, a prema informacijama iz menadžmenta tog javnog preduzeća, slab odziv za socijalni program je posljedica malih otpremnina od 200 evra po godini staža koje su ponuđene. U Specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje četvorici funkcionera i pripadnika državne bezbednosti zbog optužbi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Očekuje se da će svedočiti nekadašnji zamenik načelnika resora državne bezbednosti Branko Simatović i još 2 svedoka. Za ubistvo Ćuruvije optuženi su nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, pripadnik tog centra Ratko Romić i Milan Kurak, koji se tereti da je neposredni izvršilac ubistva, a koji je u bekstvu. Iz regiona. U Hrvatskom saboru danas bi na dnevnom redu trebalo da se nađe zahtev domoljubne koalicije okupljene oko HDZ-a za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Hrvatski predsjednik vlade međutim rekao da ostaje na položaju, da je za to dobio poverenje sabora i da se ne boji da ga ponovo zatraži.
Isto ću dati poruku da ja poštujem HDZ kao stranka, i da, ali opet, da, kako sam već komentirao, gospodin Karamarko je ogroman teret za ovu vladu i čak i za HDZ, i ja sam uvjeren da će HDZ donesti pravu odluku.
Oreškoviću se između ostalog zamera da se, suprotno obećanjima, nije bavio ekonomijom, socijalnim pitanjima i otvaranjem novih radnih mesta, već kadrovskom politikom u represivnom aparatu, kaže lider HDZ-a i potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko.
Želimo s ovim šokom izazvati nešto pozitivno, a to je da se svi trgnemo ili da se trgnu i da shvate da su interesi naše države i našeg naroda veći od osobnih interesa i stranačkih interesa.
Lider opozicionog SDP-a Zoran Milanović smatra da Hrvatska nema vladu i zalaže se za što skorije raspisivanje novih izbora.
Ovo sve što danas gledamo su zakuhali ljudi koji jesu u vladi i oba potpredsjednika, njihove stranke i naravno osoba koja je preko noći prihvatila dužnost hrvatskog premijera.
Tenzije i u Makedoniji. Jedini način da se izađe iz političke krize jeste da 4 strane koje su potpisale sporazum iz Pržina ispune svoje obaveze i da se organizuju pošteni i demokratski izbori. Zaključeno je na sastanku lidera Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zorana Zajeva i specijalnog izaslanika Nemačke za Makedoniju Johanesa Heindla. Zajev je rekao i da se do 18. juna moraju preduzeti 2 koraka, a to je da Ustavni sud prizna pravnu osnovanost zakona o kancelariji specijalnog tužioca, kao i da se oslobode pritvoreni demonstranti i stavi tačka na dalje progone. Bela kuća osudila je napad na policijski autobus u Istanbulu, u kojem je ubijeno 11 ljudi i ranjeno 36. Evropska unija je ranije izrazila solidarnost sa Turskom posle bombaškog napada, za koji je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Radničku partiju Kurdistana. U Francuskoj je zbog štrajka železničara koji dalje traje gotovo paralizan železnički saobraćaj, pošto se nisu svi sindikati saglasili sa predlogom sporazuma o organizaciji radnog vremena, o kojem su njihovi predstavnici satima pregovarali sa upravom nacionalne železnice. Tekst sporazuma ostaje otvoren za potpisivanje do 14. juna, a premijer Manuel Valls pozvao je na njegovo usvajanje. Štrajk železničara donao je gubitke veće od 300 miliona evra. Istovremeno, Parijski muzej Louvre danas će ponovo otvoriti vrata za posetioce, pošto je zbog poplave 4 dana bio zatvoren. Louvre je zbog neprodatih karata zabeležio gubitke od 1,5 milijuna evra, a 120.000 posetilaca je ostalo bez mogućnosti da uživa u remek-delima tog muzeja. Ovo je jutarnji dnevnik. U Novom Sadu počinju 59. Zmajeve dečije igre, na kojima će učestvovati više od 100 odraslih i 7.000 dece. Pripremljeno je mnogo interesantnog sadržaja, pre svega za decu, ali za one malo starije, najavljuje direktor te manifestacije Dušan Đurđev.
I kad se roditelji odmore posle svog posla, oci će dovedu decu u Zmajevinu ulicu na Trg Slobode, gde će biti postavljena velika i mala scena na kojoj će se odvijati puno interesantnih programa. Naravno, odvijat će se i po zatvorenim prostorima, u pozorištu mladih, na scenama škola koje imaju scene i vrtića. Naravno, postoji nešto što je namenjeno odraslima, na ime onima koji su odbili da porastu, prikaz, odnosno promocija jedne knjige antologije španske poezije za decu, zatim izložba jednog novosadskog dizajnera koji je koristio dečije portrete u kreiranju ambalaže za prehrambene proizvode i još puno toga. Dakle, u 5 narednih dana Novi Sad će biti onako mala dečija prestonica.
Ulaz na sve programe Zmajevih dečijih igara, koje će trajati do nedelje 12. juna, je besplatan. Sport. U hronici koju je pripremila Snežana Pantović, najpre o pobedi Partizana.
Košarkaši Partizana pobedili su u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije Crvenu zvezdu sa 75-72. Time su smanjili prednost crveno-belih u trijumfima na 2-1. Četvrti meč na programu je u četvrtak sa početkom u 21 čas. Srpski atletičar Milan Ristić osvojio je 2. mesto u trci na 110 metara s preponama na takmičenju u švajcarskoj Belinconi i time postavio novi državni rekord u vremenu 13,37 sekundi, saopštio je Atletski savez Srbije. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u kvalifikacijama za šampionat Evrope od Engleske sa 7-0. Naša teniserka Jelena Janković uspešno je startovala na turniru u Hertogenboschu. Ona je u prvom kolu pobedila Čehinju Katerinu Sinijakovu sa 6-4, 6-2.
I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Sanja Dimoska.
Do kraja dana u Srbiji biće pretežno sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekujemo retku pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar, najviša temperatura biće od 23 do 28 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano, a najviša temperatura oko 25 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 10 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 12. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi jutarnji program Uhvati dan do 9 časova, sa vama je Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Kakvog je kvaliteta hrana u Srbiji? Da li na pravi način iskorišćena šansa da se poveća izvoz na rusko i azijsko tržište? Koliko je do sada urađeno na zaštiti proizvoda po geografskom poreklu? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nikolina Miljković. Eko.
koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Više od polovine osnovaca srelo se sa opasnim situacijama na internetu, poput poruka nepoznatih osoba ili uznemiravanja vršnjaka. Kako pomoći deci, ali i odraslima, da se snađu u takvim slučajevima i koliko je širok manevarski prostor za roditelje i stručne službe? Govore Miljana Jovanović iz projekta Klikni bezbedno, Vladimir Radosavljević iz organizacije Eduko Consulting i Jelena Šapić iz Centra za istraživanje javnih politika. Talasanje, sreda od 11.05, autor Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubav ja. Negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Dobro jutro, još jednom u 6:26. Uhvatit ćemo zajedno i današnji dan, današnju sredu, 8. juni. Vi koji slušate Radio Beograd 1 i mi koji na njegovim talasima realizujemo jutarnji program. A mi smo Dragomir Stanojević, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Odmah na početku, nove temperature, temperatura prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pogled na temperaturnu kartu, najpre ono što prvo pada u oči jeste da je gotovo u celoj zemlji potpuno vedro vreme, magle ima i dalje na području Sjenice gde je 5 stepeni, ali nije najhladnija. Najhladniji je Koponik gde je 4 stepena i gde je potpuno vedro. Obratite pažnju da sumaglice ima na teritoriji Požege gde je 9 stepeni. Najtopliji i dalje, koliko mogu da primetim, da Negotin sa 14 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 12 stepeni, u Kragujevcu temperatura porasla za 1 stepen i sada je tamo 10 stepeni. I ovo jutro počet ćemo informacijom o vremenskoj prognozi, o tome kako nas vreme danas očekuje za vas koji ste se upravo probudili, koji ste propustili možda završetak naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika. E pa znajte da nas očekuje danas pretežno sunčano vreme, no nemojte misliti da baš nigde u Srbiji neće biti kiše, kako bismo mi bez kiše, jel? U planinskim predelima se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje, odnosno mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv veter, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 23 do 27 stepeni, u Beogradu najviša dnevna 25 stepeni i meteorolozi kažu u glavnom gradu neće biti kiše, imaćemo pretežno sunčano vreme uz slab i promenljiv vetar. I zbog svega ovoga očekuje se relativno povoljan uticaj biometeorološke situacije na hronične bolesnike. Ipak, izraženije tegobe su moguće kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom. Problemi sa snom i glavobolja se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Navikli ste da na početku jutarnjeg programa saopštimo i dugoročnu prognozu, prognozu za narednih 7 dana. Evo kako ona glasi. Sutra će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugo promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljevinom. U petak se očekuje na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljevinom i to prvo u severnim i zapadnim predelima. U subotu će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde će biti pljuskove i grmljevine. A potom u nedelju i početkom naredne sedmice umereno i potpuno oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, a zatim, dakle posle početka naredne sedmice, uglavnom sunčano i toplije. A ukoliko niste čuli, sada je trenutak za
Vesti jutra.
Tačno u 6:30. Mandatar Vučić danas će sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. U Njujorku će na sednici Saveta bezbednosti biti predstavljen redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala. Bramerc traži od Saveta bezbednosti da reaguje ukoliko Srbija ne izruči troje radikala. Ističe rok koji je sam odredio mandatar Vučić da saopšti ko stoji iza rušenja u Savamali. Državna uprava danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata, već će ih sama pribavljati. U Hrvatskom saboru na dnevnom redu bi trebalo da se nađe zahtev domoljubne koalicije okupljene oko HDZ-a za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. U Novom Sadu počinju 59. Zmajeve dečije igre. Partizan pobedio Crvenu zvezdu 75-72 u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije i time smanjio prednost rivala na 2:1. I čuli ste malo pre, pred nama je sunčan i topao dan, temperatura od 23 do 27 stepeni.
Sve je drugačije sad, kad te nema. Nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što
Šest časova 35 minuta, talas je Radio Beograda 1, slušate jutarnji program, da kako. I pre nego što čujete našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, želim da vam pročitam jednu zaista lepu vest koju smo primili, a koja stiže iz Škotske. Naime, u Edinburgu je na proslavi dana škole George Heriot svečano obeležena istogodišnjica dolaska 27 dečaka iz Srbije koji su prošli pakao povlačenje srpske vojske preko Albanije, saopštila je ambasada Srbije u Londonu. Svečanom događaju prisustvovalo je nekoliko stotina učenika, njihovih roditelja, predstavnika lokalne zajednice i 20 potomaka srpskih đaka. Na svečanosti su takođe bili britanski ambasador u Beogradu Denis Kif i ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribićević. Kif je podsjetio i na ulogu britanskih bolničarki u Srbiji tokom Prvog svetskog rata i pokazao seriju maraka o britanskim bolničarkama koje je štampala Pošta Srbije. Ambasador Pribićević je zahvalio domaćinima na toplom dočeku i želji da se odnosi dalje razvijaju i produbljuju. Cameron Wiley, direktor škole George Heriot, jedne od najprestižnijih u Škotskoj, osnovane 1628. na skupu se obratio na srpskom jeziku, podsjetivši na dane boravka srpskih đaka u toj školi. Svečanost je uveličao i školski orkestar gajdaša obučenih u tradicionalnu škotsku nošnju. Prvi put položen je i venac Srbije uz vence iz Australije, Novog Zelanda, Kanade i Sjedinjenih Država. Ambasador Kif je direktoru škole uručio pehar u znak zahvalnosti za učešće na ragbi turniru 2012. godine u Beogradu, a istim povodom službu je održao sveštenik škotske crkve Angus Morrison. Istoričarka Louise Miller, zahvaljujući kojoj je priča o srpskim dečacima postala šire poznata, u Nacionalnoj biblioteci Škotske održala je predavanje o njihovom dolasku, navikavanju na nove običaje i kulturu, odrastanju, obrazovanju i povratku u Srbiju. Posebno zanimljiv deo njihovog života se ticao učenja ragbija, u kome su kasnije postali šampioni. Lepo, zar ne? A sada ona redovna rubrika.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. juna 1943. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Petrović Alas, ugledni matematičar, profesor Beogradskog univerziteta. Posle završetka visoke škole studirao je i stekao doktorsku titulu u Parizu. Mihajlo Petrović Alas je objavio oko 250 dela iz teorijske i primenjene matematike. Utemeljio je dve nove matematičke discipline, matematičku fenomenologiju i teoriju matematičkih spektara. Objavio je i nekoliko knjiga o svojim putovanjima po svetu. Ovaj osobeni čovek bio je strastan ribar i muzičar koji je sa svojim orkestrom zabavljao svet po beogradskim kafanama.
Društvo SUZ bilo je skup naučnika i intelektualaca, među kojima su neki kao Jelenko Mihajlović, naš poznati seizmograf i meteorolog, zauzimali istaknuta mesta u našem naučnom životu. Pa ipak, ni naučniku svetskog glasa Miki Alasu, ni ostalim članovima društva nije smetalo ako bi im neki kafeđija, slušajući njihovu majstorsku svirku, ne znajući ko su, predložio:
"A bre, cigani, dobro bre svirite."
"A, jel baš kao pravi cigani, gazda?"
"A, dobro, gazdo, dobro, dobro."
"Nešto si mislim da dođete na kude mene u subotu, će bitne ovdje bal na kelneri, pa da ki svirite, ma da si dođe celo drust."
"Dobro, gazda, da dođemo, a šta plaćaš, a?"
"Za cel večer će davam dva dukata, a večera će davam mufte za cel društvo."
I kao što su obećali, u zakazano vreme suzovci su se pojavili u kafani da sviraju na kelnerskoj zabavi. Na toj zabavi pojavio se sa svojom tačkom i naš prvi proleterski satirični pesnik Andra Kostić, dugogodišnji ljubimac Beograda, duhoviti boem i šaljivđija. Za ovu priliku Andra Kostić je napisao jednu pesmu posvećenu kelnerima.
"Eto, služim goste tako, i samo daj viče svako, a ja trčim, svakog nudim, došlo mi je da poludim, pa ne mogu da odolim. Kelner, odmah molim, pa dok goste obilaziš i na vrata dok pripaziš, jeli takvih ima znate, zaborave i da plate, pa te prosto sakate, pa ne mogu da odolim. Kelner, odmah molim, a nogama jurim svuda. O, da li ima većeg čuda, letim svuda ko na feder i samo se čuje, kelner, pa ne mogu da odolim. Kelner, odmah molim.
8. juna 1931. godine rođen je pesnik Ivan V. Lalić.
Neko se rodi kao šprinter i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17 godina, a prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24. To može da ilustruje ovo što sam malo čas rekao.
Bogatim lirskim opusom, Ivan Lalić se iskazao kao pesnik visokih stvaralačkih ambicija i široke kulture. Objavio je 2 knjige eseja i kritika. Prevodio je najznačajnije engleske i nemačke pesnike. Dobitnik je mnogih značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost. Na današnji dan 1876. godine preminula je George Sand, francuska književnica, istaknuti borac za emancipaciju žena u 19. veku. Napisala je oko 70 romana, 50 tomova esejističkih napisa i nekoliko stotina pripovedaka. Nemački kompozitor Robert Schumann rođen je na današnji dan 1810. godine. Schumann je bio svestrano obrazovan kompozitor i odličan pijanist. Komponovao je veliki broj dela za klavir, solo pesme, kamernu i scensku muziku i jednu operu. Po stvaralačkom izrazu, Schumann pripada romantičarskom pravcu muzičke umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Dobro jutro, dobro jutro. I u 6 časova i 47 minuta Radio Beograd 1 jutarnji program Uhvati dan. Temperature prema merenjima u 6 časova između 4 i 14 stepeni, 4 stepena je na Kopaoniku, a 14 u Negotinu, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu 12 stepeni, u Kragujevcu 10 stepeni. Još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Sanja Dimoska.
Do kraja dana u Srbiji bit će pretežno sunčano, samo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekujemo retku pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab promenljiv vetar, najviša temperatura bit će od 23 do 28 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano, a najviša temperatura oko 25 stepeni.
Trenutno gotovo u cijeloj zemlji potpuno vedro vreme, delimično oblačno je samo na području Negotina, Niša, Zaječara i Dimitrovgrada. Dakle, u ovom trenutku magla ima, da podsjetim, na području Sjenice, a sumaglice na području Požege, ali bezmalo optimalni uslovi za vožnju. No da čujemo na šta sve pažnju skreće Automoto Save Srbije, Igor Kuburić.
Danas kao i juče prema najavama meteorologa vozače očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz moguću pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u planinskim predelima i na jugoistoku naše zemlje. Saobraćaj je umerenog intenziteta i van većih gradova odvija se bez zastoja, ali usporeno na deonicama gde ima radova na koje nas podsjećaju i javnog preduzeća Putevi Srbije. Pa na ilaskom nove deonice savjetujemo strogo poštovanje postavljene privremene saobraćajne signalizacije. Do 15. juna u vremenskom periodu od 22 do 6 časova dolazi do izmene režima saobraćaja na delu državnog puta prvog A reda broj 1 i državnog puta prvog A reda broj 3 od petlje Buben Potok do petlje Beograd, zbog radova na popravci havarisane elastične odbojne ograde na autoputu u oba smera. Ovi radovi se izvode u pokretu sa povremenim zatvaranjem brze ili zaustavne saobraćajne trake. A zbog redovnog periodičnog održavanja državnog puta prvog B reda broj 14, na obilaznici oko Smedereva i skretanja za Radinac predviđene su izmene u odvijenju saobraćaja i to u periodu od 11. do 26. juna. Prema podacima sa kojima trenutno raspolaže naš operativni centar, na deonici između Niša i Pirota na istočnom kraku koridora 10 u zoni mosta kod Čiflika za danas nisu predviđene obustave saobraćaja. Jutros nam iz uprave granične policije stiže informacija da na našim graničnim prelazima nema zadržavanja za putnički saobraćaj kako na ulazu tako i na izlazu iz Srbije, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a, juče se na putnoj mreži Srbije dogodilo 98 saobraćajnih nezgoda, prilikom kojih je 46 osoba povređeno, a jedna osoba je nažalost izgubila život. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete posjetiti naš internet sajt amss.org.rs ili pozvati naš operativni centar putem broja telefona 1987 i tu dobiti sve neophodne informacije.
Još dve vesti. Korisnici Narodne kuhinje u Prokuplju, njih oko 500, od ove godine prvi put dobijeće dnevni obrok i tokom leta. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja je obezbedila dodatna sredstva, Crveni krst će pripremiti po jedan topli obrok dnevno i tokom letnjih meseci, izjavila je sekretar Crvenog krsta u Prokuplju Danica Dinić. Prema njenim rečima, na taj način biće zbrinuto 500 najugroženijih stanovnika te opštine. Narodna kuhinja korisnicima deli obrok na 4 punkta u gradu i u dvorištu Crvenog krsta, a prethodnih godina nije radila tokom letnjih meseci. Inače, u Prokuplju kuhinja Crvenog krsta postoji od 2004. godine. Do prošle godine po jedan obrok dnevno dobijalo je 400 najugroženijih, dok je ove godine njihov broj povećan na 500. A kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, italijanski karabinjeri uručili su pomoć u vidu medicinskih aparata i sanitetskog materijala. Pomoć je ispred donatora uručio komandant Paolo Coletto, koji je tom prilikom istakao da, pomažući kliničko-bolničkom centru, karabinjeri pomažu ceo narod na tom prostoru. U Mitrovici smo 4 godine i obavljamo dužnost u oba dela grada. Bolnice pruže usluge velikom broju stanovnika. Ovako, pomažući bolnici, pomažemo svim, rekao je Coletto. Zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica, dr. Zlatan Elek, istakao je da to nije prvi put da karabinjeri pomažu tu ustanovu, ali da je ta pomoć jedna od najznačajnijih. Dr. Elek je zahvalio karabinjerima na donaciji u ime uprave kliničko-bolničkog centra, zaposlenih i pacijenata, kojima će, kako je rekao, ta pomoć biti na usluzi. Inače, o čemu se radi? Radi se o defibrilatoru, EKG aparatu, zatim tu je izvesna količina sanitetskog materijala, preko 1000 posteljina, oprema za insulinsku terapiju, imobilizaciona sredstva itd. Sedam minuta do 7 časova na talasima Radio Beograda 1. Počet ćemo da prelistavamo današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima, naslovna strana, najveći naslov. Naravno, konsultacije mandatara sa strankama. Dačić na pragu vlade, pa znak pitanja. I u podnaslovu Vučić, nemam sastav ministara, ciljevi mi se u mnogome podudaraju sa SPS-om. Također na naslovnoj strani današnjih novosti, novosti saznaju, spremaju se promjene u vrhu DSS-a. Sanda se povlači, Jovanović novi lider, o tome pišu novosti na strani 2. Sanda Rašković-Ivić neće se ponovo kandidovati za predsjednika DSS-a na narednim stranačkim izborima iduće godine, a za naslednika predložit će Miloša Jovanovića, nekadašnjeg funkcionera te stranke, saznaju novosti. Prema informacijama novosti, liderka DSS-a to potpuno otvoreno je najavila na sednici glavnog odbora, a potom i potvrdila za novosti, rekavši tačno je, svoje saborce sam upoznala sa željom da se na narednim redovnim stranačkim izborima, verovatno krajem iduće godine, ne kandidujem, imam 60 godine i vreme je da neko iz srednje generacije mladih političara preuzme rukovođenje. Ispunila sam cilj koji sam zacrtala, DSS je konsolidovana i ponovo je u parlamentu. No, kako pišu novosti, predstoji bitka za Andrićev venac. Pre nego što ustupi glavnu funkciju u stranci, Sanda Rašković-Ivić će najverovatnije biti kandidat DSS-a za predsjednika Srbije na proleće iduće godine. Posle predsjedničke trke, ona će ustupiti mesto mlađima u DSS-u, pišu novosti. Prelazimo na današnji blic na naslovnoj strani. Zašto moramo da gledamo ovaj cirkus? Sramota je što su oni poslanici, pa potom slike Bojana Pajtića, Maje Gojković i Aleksandra Martinovića, pa onda je piše lider stranke koji psuje, to je Pajtić, predsjednik parlamenta koji vređa, Gojković, šef poslanika koji kleveće, dakle time se blic bavi najviše u današnjem izdanju i na stranama 2 i 3. Ali ono što bih ja vašoj pažnji preporučila, ukoliko vam blic već bude bio u rukama, jeste stranice 10 i 11, jer se na obe strane nalazi blic vodič koje olakšice na šalterima nam donosi novi zakon i veliki naslov FTJP nema više. Legendarna šalterska radnica Mica Ubica i njena poruka FTJP fali ti jedan papir konačno odlaze na smetlište birokratske istorije, pošto od danas stupa na snagu zakon o opštem upravnom postupku. Naravno i u jutarnjem programu nešto pre pola osam ćemo govoriti o tome, ali Blic donosi vrlo praktično koje olakšice, tačnije kakve olakšice vam donosi ovaj početak primjene ovog zakona od danas, i kada je u pitanju trošak novca i kada je u pitanju utrošeno vreme. A na strani 11 nastavnici nameštaju rezultate koje su osnovci postigli na završnom ispitu. Škole lažiraju malu maturu, piše Blic. Iz godine u godinu sve više škola za koje se sumnja da završni ispit ne sprovodi u skladu s pravilima, odnosno da nameštaju rezultate testova. To je na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta izneo direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović, apelujući na hitnu reakciju da bi se ta pojava suzbila. Direktori i nastavnici koji dežuraju na ispitu pokušavaju na sve načine da pomognu svojim učenicima, dodao Ranđelović, a to je potvrdila i Snežana Marković, pomoćnica ministra prosvete i predsjednica Republičke upisne komisije. Viđali smo revidirane testove i po 20 puta i svaki put je dodavano učenicima po pola boda da bi im se popravio rezultat na testu, rekla je Markovićeva. A cela priča, piše Blic, pokrenuta je samo nedelju dana pre male mature, a bila je povod da se pred Nacionalnim prosvetnim savjetom čuju kritike na sadašnji sistem polaganja završnog ispita. O tome u Blicu, o tome piše i današnja Politika na naslovnoj strani. Naslov glasi: BIA i policija čuvaju maturske testove. Dakle, dobro ste čuli. BIA i policija čuvaju maturske testove, pošto se iz godine u godinu povećava broj škola u kojima se sumnja u regularnost maturskog ispita. Ove godine su predviđene još opsežnije mere obezbeđenja i angažovano dodatno ljudstvo, rečeno je na sednici Nacionalnog prosvetnog savjeta, a prenosi Politika. Zašto je MUP zadužen? Za obezbeđivanje zgrade zavoda za izradu novčanice, dok će pripadnici BIA dežurati unutra. Mere obezbeđenja na najvišem nivou, pardon, na višem nivou nego kada se štampaju glasački listići, o tome Politika piše na današnjoj naslovnoj strani. Kasnije ću vam pročitati jednu vest koju smo primili, sinoć kasno je stigla u našu redakciju posredstvom agencija, šta se radi, šta je počelo se primenjuje u Kini kada su prijemni ispiti do duše za fakultete u pitanju. A sada još jedan naslov u današnjoj Politici na naslovnoj strani: raspored sedenja ugrozio sabor svih pravoslavnih crkava, do kojeg je ostalo svega 10 dana. U pitanju istorijsko zasedanje sve pravoslavnog sabora na Kritu i velika je dilema da li će njegov najvažniji cilj, iskazivanje jedinstva pravoslavnih crkava, uopšte biti ostvaren. O tome Politika na naslovnoj strani i opširno na strani 7. A mislim da je na strani 7 i današnjeg izdanja Lista Danas ističe rok Vučiću, koji je sam sebi dao da saopšti ko stoji iza rušenja u Savamali. Svi nadležni i dalje ćute o fantomkama, piše Danas, i najavljuje novi protest 11. juna. Inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je do sada dva protesta na kojima je zatraženo da nadležni saopšte ko stoji za rušenje u Savamali, a novi protest je zakazan za 11. jun ispred Skupštine grada Beograda u 18 časova. O ovome ćete moći da čujete više i u našim vestima u 9. Ovo je bilo prelistavanje današnjih dnevnih novina. Malo muzike, malo odmora od reči do gonga do 7 časova, kada će vam najnovije vesti Radio Beograda saopštiti do kolega Mlada Mihajlović.
Sedesti prvog programa Radio Beograda. Mandatar Aleksandar Vučić danas će sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina u Skupštini Srbije nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. Lider naprednjaka prvo će od 15 časova razgovarati s predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, a sat kasnije s predstavnicima Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Uslediće će razgovori sa strankom Demokratske akcije Sandžaka, Zelenom strankom i Partijom za demokratsko delovanje. Očekuje se da nova vlada bude formirana u drugoj polovini juna. U Njujorku će na sednici Saveta bezbednosti danas biti predstavljen redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala. Kako piše List Danas, glavni tužilac Serž Bramerc traži od Saveta bezbednosti da reaguje ako Srbija uskoro ne isporuči troje radikala optuženih za nepoštovanje suda. Bramerc navodi da Srbija nije u potpunosti sarađivala sa tribunalom u Hagu, saznaje Danas. Podsećamo, pre manje od mesec dana, Viši sud u Beogradu odlučio je da nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje Vjerice Radete, Petra Jojića i Jove Ostojića, a po nalogu tribunala u Hagu. Danas ističe rok koji je sam odredio mandatar Aleksandar Vučić da saopšti ko stoji iza rušenja u Savamali. Iako je prošlo više od mesec i po dana, i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu ruši objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Za sada se ni policija ni tužilaštvo ne oglašavaju. Podsećamo, Vučić je 29. maja izjavio da će za desetak dana biti saopšteno sve u vezi sa događajima u Savamali, te da će biti podnete krivične i prekršajne prijeve, a ako bude trebalo, i postavljeno pitanje političke odgovornosti. Državna uprava od danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata koje već ima u službenim evidencijama. Prema zakonu o opštem upravnom postupku, građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi iza službenih evidencija. Građani su takođe oslobođeni i plaćanja takse za ta dokumenta. U Hrvatski sabor stigao je zahtev domoljubne koalicije okupljene oko HDZ-a za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Vlada ima rok da se o njemu izjasni u roku od 8 dana, a zatim će sabor raspravljati o poverenju Tihomiru Oreškoviću. Hrvatski predsjednik vlade je međutim rekao da ostaje na položaju, da je za to dobio poverenje sabora i da se ne boji da ga ponovo zatraži. U Novom Sadu počinju 59. Zmajeve dečije igre. U pet festivalskih dana nastupit će oko 7000 dece. Glavni deo programa biće na velikoj sceni na Trgu Slobode i maloj sceni kod spomenika Jovanu Jovanoviću Zmaju, uz veliki broj improvizovanih bina širom centra grada, na kojima će mališani moći da učestvuju u raznim zabavnim i edukativnim radionicama. Košarkaši Partizana pobjedili su Crvenu zvezdu 75-72 u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije i time smanjili prednost rivala na 2-1. Četvrti meč na programu je sutra od 21 čas. Danas će biti sunčano i toplo vreme. Kiša je moguća samo na planinama. Najviša temperatura do 28 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10, u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 12 stepeni. 7 časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom, dobro jutro, sunce ode u centru grada, sunce i miris lipa, lepo je ovoga jutra probuditi se rano. Uskoro ćemo imati i jedan, da kažem, onako rasni reporterski utisak sa ulice glavnog grada, ali lepo je i danas u okviru jutarnjeg programa poželjeti dobro jutro najmlađima. Neki put kada je kišno, hladno, vetrovito, nekako se trudimo da dodatno motivišemo i najmlađe sve ostale da se probude, ali danas je tako lako reći dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču. Rade Kričak.
Mansarda maestra mandoline.
More materijala maestrovih maštarija.
Makaroni.
Maketa mosta.
Marljivo.
Možda malo mahnito.
U magnovenju.
Do maločas maestro je muzicirao.
Ma moram,
sreo?
Mislio je miš u memljivom mraku mansarde.
Markantni mator.
Maniro majstora masera miluje masnu mortadelu i mekanom jauče modernu melodiju.
Moćni maljavi monstru, mračni mozak, mobilan da me cijenu, marionetu menja, maskirani manipulant, maneken i miljenik, moderna maskota. Mnjau, malu, mrnjau, možeš misliti, ma momentalno mlijeko, medenjaci, minjoni, mortadelica. Mortadelica, miriše magično, mami me, manipuliše mnome. Maljavko mljacka, manjak manira, mnogo ga mrzi. Moram mozgati, macanu makar mrvu maznuti, mahirskim manevrom, male mogućnosti malera, maltene matematičkom metodom, mada mit mačije munjevitosti mrzne mi misli.
Minuti ko meseci, milioni milimetara do malo mrsa. Možeš, Majkoviću, moraš.
Možeš, Majkoviću, moraš.
Manevar.
Moje, moje.
Moje, moje.
Međutim,
mršava mizerija misli moju mortišku maknuti.
Melanholično mrmljao je mačak motreći miš i maraton.
Moralna minijatura.
Mahinalno, mehanički, mlatnu miša komaljem. Muk. Modar, miš se malo mrdao i mucajući molio.
Mrvicu mortadele, molim.
Misleći o motivu, mačak, mrzovoljan, mimoiđe miša.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Ja sam prešao da večno stoji.
drugi. Miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi. Ti si cilom lutanja i predmet povude, razlog mog drhtanja, boja moje požude. I dok to
časova 13 minuta, Talas je Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. U drugom smo satu našeg programa i meni je drago što u studiju mogu da pozdravim pristiglog kolegu, najavih već na neki način reportera sa ulica grada, Veljka Pajevića, dobro jutro.
Ako je potrebno, ja ću ovog časa izaći na ulice grada i svakako obavestiti slušalce Radio Beograda šta se to lepo događa. Međutim, meni je jutros bilo jako simpatično kada sam krenuo da dođem ovde do Radio Beograda. Gledam čoveka preko puta, na suprotnoj strani ulice, on čeka autobus za, ajde tako da kažemo, kontrasmer. Blago njemu, tog trenutka njegova strana ulice bila je sunčana. I njemu je sigurno bilo prijatnije, bez obzira što je sada temperatura 14 stepeni, pre jednog časa u gradu bilo je 12, ipak sveže. I otud ona poruka da se ljudi koji kreću ipak malo, da kažemo, slojevito obuku, mada su najave da će biti pred nama jedan zaista prijatan i topao dan.
Konačno, rekla da. Bih, s obzirom na svo ovo nestabilno vreme koje je za nama, u Beogradu danas, kažu, pretežno sunčano, doduše u slabi promenljiv vetar, najviša dnevna 25, po meni najlepša temperatura, a u Srbiji pretežno sunčano, samo u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, bit će kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom, koliko da ostanemo u kondiciji pljuskovima,
da,
i grmljivinom,
kako, da ne, evo,
makar
što se tiče,
u planinskim predelima.
Jeste, bar ove temperature u Beogradu, rekao 14, pa neka to bude mala dopuna. Vetar je severozapadni, gotovo zanemarljive brzine od samo 1 metra u sekundi, vazdušni pritisak je 1005 milibara i relativna vlažnost vazduha je 80%.
Da vidimo i ostale temperature, dakle, prema merenjima za 7 časova, Sjenica je sada najhladnija jer je tamo i dalje 5 stepeni, i dalje magla na području Sjenice, a Koponik pretekao Sjenicu, na Koponiku je sada 6 stepeni, a bilo je 3 do pre sat vremena, potpuno vedro vreme na krovu Srbije, kako Koponik još zovu, a 15 stepeni je trenutno najviša temperatura i 15 stepeni je na Paliću, u Novom Sadu, u Banatskom Karlovcu, potom u Negotinu i Zaječaru. U Beogradu, čuli ste, Veljko već rekao, 14 stepeni, Novi Sad 15 stepeni, to rekoh ja, Kragujevac 13, Niš 13 stepeni, najviše dnevne temperature danas u Srbiji između 23 i 27 stepeni Celsijusa. I još malo ćemo, Veljko i ja, o raznim temama. Jedna od njih je beogradska vest koju sam jutros, Veljko, našla kada sam došla u radio i malo pretrčala po ovom našem programu vesti sa svih strana sveta. Ovo je beogradska vest i najavljuje Skupštinu grada, ali tako?
Upravo tako, zasedanje Skupštine grada, jer će upravo odbornici na današnjoj sednici razmatrati između ostalog i predloge odluka o podizanju spomenika kineskom filozofu Konfučiju i u tome da jedna ulica na Čukarici ponese ime po američkom umetniku Andyu Warholu. Pred odbornicima biće takođe i predlozi o dodeli naziva bulevara maršala Tolbuhina i generala Ždanova ulicama, tako je, na teritoriji opštine Novi Beograd. Da se samo na kratko vratimo. Nekada su ove dve ulice, neću reći postojale. Te ulice postoje i danas, ali pod ovim imenima od Drugog svjetskog rata, pa do pre, da kažemo, desetak godina, kada su i jedna i druga izmeštene na obod grada i sada najnovijom odlukom je predviđeno da se nazivi ovih ulica vrate dvema ulicama na Novom Beogradu. Jedna će biti zamenjena, to je Goce Delčeva, i očekuje se promjena naziva ulice Pohorske. Ali o tome će raspravljati odbornici Skupštine grada, kako smo i najavili. Također, između ostalog, trebalo bi dakle da se pred odbornicima nađe i predlog o dodeli naziva Trg prijateljstva Srbije i Kine i ulica Konfučijeva. Također, Novi Beograd je u pitanju.
A zgodan je Novi Beograd, sada mnogo se toga izgradilo i ima prostora, jeste, zar ne?
Kako da ne? Međutim, opet smo na Novom Beogradu, ima sigurno 15 dana kako se građani pitaju šta se to tamo radi u Palmira Toljatija kod zgrade Energoprojekta. Tamo je u stvari sve urađeno, napravljeno je i postolje, trebalo bi da bude podignuta bista, odnosno spomenik pesniku Kazahstana, moram priznati da prvi put za njega čujem, Džambilu Džambajevu. Zanimljivo, Skupština grada će se o tome danas izjašnjavati, doneti odluku, a sve već pripremne radnje su izvršene. I da završimo ovu vest o zasedanju Skupštine grada, pominje se ovdje i Voždovac, također reči je o tome da će jedna ulica na području ove gradske opštine poneti ime, to će biti u stvari bulevar Patrijarha Germana. Pred odbornicima će biti nekoliko predloga planova detaljne regulacije, to se to obično tako kaže, dopuna odluke o mreži osnovnih škola u Beogradu, kao i predlog mera tehničke zaštite objekata i prostornih kulturno-istorijskih celina proglašenih za kulturna dobra. I ova završna rečenica u najavi zasedanja Skupštine grada: odbornici će po skraćenom postupku razmotriti razrešenje i imenovanje direktora i VD direktora, članova upravnih i nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Kad god pročitam skraćenicu VD, dakle vršilac dužnosti, ja se setim onog spreja, ili kako se to već zove, VD40.
A ja sam slušalacima obećala da ću pročitati jednu vest kao na neki način komentar onoga o čemu danas pišu dnevne novine, između ostalih Večernje novosti i politika na naslovnoj strani. Zaista, bezmalo verovali ili ne, BIA i policija čuvaju maturske testove, pa je MUP zadužen za obezbeđivanje zgrade Zavoda za izradu novčanica, dok će pripadnici BIA dežurati unutra, a mere obezbeđenja su na višem nivou nego kada se štampaju glasački listići, sve zbog toga što su razmere varanja na ovim
sećamo se u ostalom kako su nekad ti testovi izašli.
Naravno, kako
ključnu
da ne.
Ključnu ulogu
da ne
odigrao je jedan Bruce Halter, ako se
jeste,
sećamo,
Veljko,
i dobro jeste, pamtimo.
Jeste,
baš tako.
I tekako. Ali i direktori i osnovne škole su uključeni i profesori, odnosno nastavnici koji dežuraju. Zaista jedna strašna tema, slobodno mogu tako da kažem.
Čudi me da u ovu aktivnost, pored BIA i policije, nije uključena i vojska Srbije.
Ali, vest koja stiže iz Kine. Studenti koji budu varali tokom polaganja prijemnih ispita na fakultetima u Kini ove godine prvi put rizikuju da zbog toga završe u zatvoru. To su objavili kineski mediji, objašnjavajući da vlada u Pekingu pokušava da reši uporni problem varanja u cilju upisa na fakultete na kojima vlada velika konkurencija. Oni koji budu koristili puškice ili na drugi način varali na polaganju prijemnog ispita bi prema amandmanima krivičnog zakonika mogli da budu osuđeni na kaznu zatvora, sad dobro se pripremite, u maksimalnom trajanju od 7 godina, a mogli bi također da im bude zabranjeno polaganje drugih ispita na državnim obrazovnim institucijama u trajanju od 3 godine, preneo Reuters. Obrazovni organi veruju da bi pretnjom oštrih kazni za one koji varaju na ispitima bila obezbeđena pravednost ispita, što se smatra važnim delom društvene pravde u kineskom društvu, objavio je popularni kineski, i tamo postoje tablidi, Global Times. Kinesko ministarstvo obrazovanja i policija su više puta tražili od lokalnih vlasti da se ozbiljno uhvate u koštac sa problemom varanja na ispitima, pa su preduzete mere protiv korišćenja bežičnih uređaja, koji se inače koriste na ispitima, kao i protiv polaganja drugih osoba umjesto onih koji su prijavljeni da ih polažu. Inače, ovo je vrlo važan moment, prijemni ispiti za fakultete, čije polaganje u Kini počelo juče, predstavlja veliki stres za milione učenika koji se takmiče praktično za ogromno ograničeni broj mesta na univerzitetima u toj zemlji. Dotle je došlo.
Da, ali juče su se i naše novine bavile tom temom uz nagoveštaj da bi i kod nas kao jedna od preduzetih mera za slučaj prepisivanja na testovima ili pismenim zadacima u školama moglo da kao kazna bude i isključenje iz škole. Što je svakako mnogo manja sankcija od ove koju su Kinezi
predvideli. Ovo je ipak Kina i znamo već kako su stvari tamo stroge, ajde tako da se izrazim, ali očigledno je i tamo dogorelo do noktiju. Sada je časovi 22 minuta. Malo ćemo zastati, malo predahnuti, a onda nas očekuje ono što je apsolutno tema broj 1 danas, a to je stupanje na snagu zakona o opštem upravnom postupku koji nas građane oslobađa situacije FTJP. A svi znamo šta je to. Časova 25 minuta, talas je Radio Beograda 1 i kao što rekoh malo pre u narednim minutima o apsolutno temi broj 1 danas. Naime, od današnjeg dana srede 8. juna građani više neće morati na šalterima da prilažu izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, uverenja o državljanstvu, jer će službenici svih opštinskih i gradskih uprava imati obavezu da bez naknade razmenju podatke iz službenih evidencija. Veljko, ovo je za mene zaista od momenta kada sam prvi put čula za to na nivou verovali ili ne.
Mi hvatamo dan, ja se nadam da od danas ovog 8. juna više nećemo morati da hvatamo red da bismo zaista pribavili sva potrebna dokumenta, odnosno kako se to u narodu kaže papire, i da bismo na kraju krajeva u tom neposrednom susretu sa šalterskim radnicima i administracijom morali da se mučimo. Neće to biti, koliko procenjujem, baš tako lako u početku, ali važno je da se u tom pravcu krećemo.
I zato na telefonskoj vezi u ovom trenutku imamo Biljanu Petković, koja je savjetnica u kabinetu potpredsjednice vlade Srbije i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Korjana Lori Udovički. Gospođo Petković, dobro jutro.
Dobro jutro vam. Dobro jutro slušalcima.
Da li je istina? Da li je istina da od danas zaista mnogo toga više nećemo morati da radimo mi za državu, nego će država raditi za nas kada su dokumenta u pitanju?
Jeste, danas počinju da se primenjuju odredbe o razmeni podataka iz službenih evidencija koje predviđaju obavezu organa da po službenoj dužnosti pribavljaju podatke koje se nalaze već negde u službenim evidencijama. One pre svega predstavljaju u najvećoj meri olakšicu za građane, jer u situaciji kada građan želi da ostvari neko svoje pravo pred upravom, on će biti oslobođen obaveze da dostavlja upravo ta dokumenta koja su najčešće bila u opticaju, kao što su uverenja o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih itd. Sva ta dokumenta su sadržavali u sebi podatke koje se već negde nalaze u službenim evidencijama koje organi vode. Dakle, građani više neće igrati ulogu kurira, već će pre svega uprava to obavljati za njih.
Da, govorimo o tim, dakle, službenim evidencijama, to predviđa novi zakon o opštem upravnom postupku. Čini mi se da je takva odredba postojala i u ranijem zakonu.
Jeste, takva, u pravu ste. Odredba obavezi razmene podataka postoji i u važećem zakonu o opštem upravnom postupku i postoji i u zakonu o državnoj upravi kao jednom sistemskom zakonu koji reguliše odnose organa državne uprave. Međutim, nije se u punoj meri primjenjivala. Kako bismo obezbedili primjenu u punom kapacitetu, mi smo sada predvideli jedan mehanizam prekršajnih sankcija koji će biti na raspolaganju građanima i odnosno moći će da podnose prekršajne prijave prekršajnim sudovima ukoliko službenici ne postupaju po zakonu, odnosno ukoliko traže dokumenta koja upravo sada više ne smiju da traže.
E sad, ono što se takođe postavlja kao potpuno normalno pitanje i verujem da tu možda leži i najveća sumnja građana, jeste kako će institucije na to reagovati, hoćemo li mi i kojom brzinom dobijati to. Već je ministarka apelovala na strpljenje, na to da dopustimo mi kao građanim institucijama da se malo u to uhodaju, a u posebno, da kažem, neobičnoj situaciji će biti oni koji su, dakle, institucije koje su prihodovale na taj način, da se tako izrazim, od toga odvađenja dokumenata, eto, kako bi se rekla.
Pa, jeste, evo ovako, ove odredbe predviđaju obavezu da organi u roku od 15 dana pribave podatke iz službenih evidencija. Svakako imamo primere da određene lokalne samouprave već postupaju po tim odredbama i na neki način su predvideli protokole o saradnji koje oni definišu mnogo kraće rokove. Dakle, između organa koji postupaju po zahtjevima građana i imaocima baza u kojima su sadržani podaci, svakako je ostavljen prostor da u dogovoru regulišu, s obzirom na frekventnost postupaka koji imaju međusobno, da regulišu te rokove kako bi prosto postupak bio efikasniji. Što se tiče troškova, svakako ovdje je reč o razmeni podataka. Znači, do sad su ljudima, građanima naplaćivana uverenja upravo koje se izdaju takse za ta uverenja. Sada organi razmenjuju podatke i zakon je eksplicitan, naveo je da se to radi besplatno, tako da smatramo da tu neće biti nikakvih prepreka.
To se uglavnom odnosi, dakle, na postupanje, odnosno rad administracije u, da kažemo, jednostavno opštinama i gradovima. Da li se to, recimo, odnosi i na policijske uprave, odnosno policijske stanice?
Odnosi se u svim situacijama kada organi postupaju po zahtjevima građana radi ostvarivanja nekog prava, a u pitanju su dokumenta, znači, koja više nisu potrebna, čiji su podaci sadržani u službenim evidencijama.
Molim vas, gospođo Petković, dajte nam neki primjer, odmah nam to ilustrujte, da nam bude jasnije.
Pa evo, na primjer, kada je reč o rođenju deteta. Roditelji prijavljuju rođenje deteta u određenom periodu u matičnoj službi i tu dostavljaju izvode iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu. Dakle, da bi dobili taj izvod i uverenje o državljanstvu, potrebno je da plate određenu taksu. Naravno, dobijaju izvod iz matične knjige rođenih za dete besplatno, taj prvi izvod je besplatan, ali oni ponovo posle odlaze u MUP i prijavljuju prebivalište deteta. Znači, za sva ta uverenja koja su im potrebna za upis određenih činjenica u službene evidencije, u ovom slučaju potrebno je da ovaj plate određene takse, sada to više neće biti slučaj.
I sad postavlja se još jedno pitanje. Vi ste malo pre rekli u roku od 15 dana su u obavezi da dakle završe sve ove poslove administrativne. A šta ukoliko se građaninu žuri? Da li je, dakle sad, da li su građaninu vezane ruke? Šta ako se njemu žuri, da li on može u toj situaciji da sam na neki način sebi pomogne?
Da, odnosno da li uprava u ovakvoj situaciji može brže da postupa?
Tako je.
Naravno, ova obaveza organa nije apsolutna. Znači, zakon eksplicitno predviđa da stranka može izričito da izjavi da on ne želi da koristi to pravo koje sad ovaj zakon predviđa. Dakle, ukoliko vi imate kući nekakav izvod iz matične knjige rođenih, vi možete da ga priložite, prosto da ga donesete, želite brzo da odradite posao, kao što ste rekli, vi ćete ga preložiti, službenik će izvršiti uvid u taj izvod, učinit će službenu belešku na spisima i smatra se da je dokumentacija kompletna.
Dobro, i možda još samo jednu stvar da kažemo, već danas Transparentnost Srbija ocenjuje da se mogu očekivati pozitivni efekti od primjene zakona o opštem upravnom postupku, čak i ako dođe do nekih štetnih pojava, a kada kažu štetne pojave misle pre svega na to da se na ovaj način ipak ne može ukinuti problem potencijalne korupcije, gospođo Petković. Kako ministarstvo na to gleda?
Pa sad, što se tiče toga, znači, ne znam da li mislite na prekršajne prijave ili nisam vas najbolje razumela.
Na to da neko može da podmiti nekog da mu brže u okviru roka uradi ili da mu preko reda uradi ili tako dalje, znate? Na to
da
sam mislila,
podmaže.
Da podmaže, jeste.
Pa sad, ne verujem da će se to dešavati, zato što svakako rekla sam, navela sam da upravo ti protokoli o saradnji mogu da predvide da ti rokovi budu mnogo kraći, dakle građani mogu da očekuju u mnogo kraćim rokovima ostvarivanje svog prava. Na primjer, opština Šabac ima mogućnost da građani podnesu zahtev za ostvarivanje roditeljskog prava i oni to, znači potrebno je da samo da se podnese zahtev, opština, u stvari grad Šabac, pribavlja po službenoj dužnosti i sam i građani dobije ostvaruju svoje pravo u roku 3 dana. Znači, svakako uprave su zainteresovane, ovaj zakon proklamuje standard dobre uprave. I uprave su zainteresovane pre svega da budu dobre uprave, a sa druge strane građani mogu da budu kontrolori, prosto da uprava radi svoj posao na način koji treba da radi.
Ja sam upotrebio izvinjavam se, žargonski izraz, dakle da neko podmaže, ipak postoje i najave da građani mogu, ukoliko se uprava ogluši o njihovo pravo da na ovakav način u njihovu korist da budu pribavljena dokumenta, da se žale. Kome se mogu da žale, kakav je postupak i ko će biti taj ko će rešavati po tim žalbama?
Građani mogu pre svega da se na prvoj stepenici mogu da se požele, da tako kažem.
Da, jer ovo je u stvari
rukovodiocu tog zaposlenog koji ne postupa po odredbama zakona i svakako njegov zahtjev će biti usvojen u tom smislu njegov ostvarit će svoje pravo, znači neće biti uskraćen za neki vremenski period da će morati da čeka u ostvarenju svog prava. A druga stepenica pre svega je prekršajni sud, znači građanin će moći da podnese prekršajnu prijavu, tako da će potom u tom slučaju postupati prekršajni sudovi.
U svakom slučaju, da zaključimo na neki način, kaže se da će od danas građani biti u prilici da vide potpuno drugačiju upravu, da će uvrežena loše mišljenje o lenju i nedostupnoj administraciji koja sa arogancijom gleda na građane ovim promjenama polako nestati i eto da apelujemo možda gospođo Petković na strpljenje i to obostrano strpljenje građana možda na prvom mjestu, jer sad kad smo ovo dočekali prosto verovatno svi očekujemo da to odmah i profunkcioniše, ne kao svaka velika promjena i za to će trebati vremena, zar ne?
Svakako vreme će biti potrebno i strpljenje potrebno sa obe strane, ali prosto mi shvatamo da su građani prosto već nestrpljivi i da imaju problema sa administracijom dugi niz godina, ali prosto eto mi apelujemo na strpljenje da date šansu svoje upravi da profunkcioniše kako bi bila vama na usluzi dalje.
Hvala vam najlepše. Biljana Petković, savjetnica u kabinetu potpredsjednice vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Nama je zgodno, mi već posle okončanja jutarnjeg programa možemo da proverimo kako sve ovo funkcioniše neposredno ovde u blizini Radio Beograda. primjera radi u opštini Stari Grad.
Bila je ovo jedna od vesti jutra, a uskoro ćete biti u prilici da čujete, jer ćemo vas podsjetiti i na ostale. Sedam i 37.
Vesti jutra.
Ministar Vučić, mandatar Vučić, danas će sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. U Njujorku će na sednici Saveta bezbednosti biti predstavljen redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala. Bramerc traži da Savet bezbednosti reaguje ukoliko Srbija ne izruči troje radikala. Ističe rok koji je sam odredio mandatar Vučić da saopšti ko stoji iza rušenja u Savamali. Kao što ste čuli, državna uprava danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata, već ih pribavljati sama. U Novom Sadu počinju 59. Zmajeve dečije igre. Partizan pobedio Crvenu zvezdu u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije, a pred nama sunčan i topao dan. Kiša moguće samo na planinama. Temperatura od 23 do 27 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 15, Beogradu 14, Kragujevcu i Nišu 13 stepeni.
Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri, inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage, u prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
7.41.
Pitanje jutra.
Mogli bismo slobodno da kažemo ovako, verujete li ili ne da danas zaista u istoriju odlazi FTJP, faliti jedan papir, odnosno situacija u kojoj smo svi bili do danas, zakon o opštom upravnom postupku stupa na snagu i dočekali smo izgleda da država počne, kada je administracija u pitanju, nešto da radi za nas. Dakle, verujete li vi u to? Kako očekujete da će ovo sve početi i što očekujete u budućnosti od toga? Što vi očekujete možda kao krajnji ishod svega toga i u kom roku? Evo prosto prilike da i vi to malo prokomentarišete. Naši telefoni u studiju 011-322-5099-322-5299. Prvi slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa iskreno da vam kažem, ne verujem u ovo sve i ne verujem da će tako biti, da će doći, možda će u nekim sredinama biti, ali u nekim neće biti, jer zakoni se uopšte ne poštuju. Ja ću izneti jedan primer moj.
Odakle ne zovete, izvinjavam se?
Zovem iz Banatskog Karlovca.
Dobro.
Ja sam se javila i pre neko jutro, kad je bilo u vezi čišćenja i toga javnih komunalnih preduzeća, eto, mislim da. Ali ovo se javljam sada, ja imam oca od 90 godina, podnela sam 28. januara zahtev za tuđu negu i pomoć. Rekli su mi u ministarstvu PIO u Beogradu da u roku od 2 mjeseca to treba da se reši. Pošto ja živim u Vojvodini, treba isti zakon da važi za celu Srbiju. Vojvodina je deo Srbije, je li tako? Pretpostavljam da je tako, jer sam tako učila decu 40 godina. Ali
I vi sad sudeći po tom primjeru ne verujete ni da će...
Ne verujem i mnoge druge stvari što se dešavaju, ne verujem da će tako doći. Mislim, možda u Beogradu, možda u Nišu, u Novom Sadu, već...
Ali vidite da je počelo pre nego u Beogradu, u Šapcu, u Gornjem Milanovcu, u Sremskoj Mitrovici, znate?
To su veće opštine, to su veći gradovi gde će se morati, gde će se kontrolisati više. Kod nas, u manjim sredinama gde se ne kontroliše ni ko šta radi, ni kako radi, ni da li se poštuje zakon. Pošto, evo, verujte mi da to pričam baš ovako iz života, jer treba sići malo u te ruralne sredine, u manje sredine, vidjeti šta se radi, kako se radi sa nama i da li se poštuju ti zakoni ili ne poštuju. Tako da ja nisam optimista.
Hvala
i ne
najljepši.
Verujem. Hvala vama, prijatno.
Sljedeći slušalac na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi iz Vatočine.
Kažete radi.
Ja sam veliki skeptik. Da li je to još jedno prevara ono kancelarija za brze odgovore? Malo sam se grubo izrazio što se tiče prevara. Ja lično više volim da donesem u džepu izvod iz vatične knjige i da se to istog momenta overi ili bilo šta. Vi ste dali odgovor koliko treba da se čeka, 15 dana ili... To je vreme, jedan interregnum gde može da se mučka. Nakon toga, ja sada verujem, otvorit će se mnoge agencije koje će biti u službi tih šaltera, a bit će mučki sigurno. Evo, jedan podatak. Ja mogu sada sa saobraćenom dozvolom bez auto da odem na tehnički pregled i da mi kažu dođite za pola sata, dobit ćete overenu saobraćenu. Naravno, sve se radi za novac.
Hvala vam, Rade, što ste se javili. Još jednom ćemo reći telefone 011-322-5099, 322-5299.
Da, zaista su zanimljive reakcije naših slušalaca i prva slušateljka u stvari više ukazuje, nisam stigao da je pitam, da li je ona u stvari je u situaciji da za svog supruga ima sve, a pretpostavljam da je tako što se tiče prava i da pravo za njenog supruga nije sporno, pa onda jeste pitanje zašto se to odugovlači. U ostalom, ostaje nam da proverimo šta će se događati, da damo prednost nekome od slušalaca ipak. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Miodrag iz Zaječara.
Lepo.
Izvolite, Miodraže.
Kratko ću samo, neću oduzimati puno vremena. U svakom slučaju, ja sam sinoć malo na ministarstvu gledao kompletnu tu novu odluku, odnosno uredbu, ili već kako je to regulisano.
To je deo zakona o opštem upravnom postupku, da?
Tako je.
Ali je razrađeno, da?
Jeste, ali nije to toliko jednostavno. Lepo rekla ova slušateljka pre toga. Znači, nisu sve opštine osposobljene, nisu sva mesta osposobljena. Protok tih ADSL linija nije odgovarajući i sigurno će biti koje kakvih problema. I drugo, svaki podnosilac zahteva mora da se izjasni da li ustupa nadležnoj službi za pribavljanje tih podataka. Znate, onda će to malo čovjek da bude skeptik, kad to pročita, onda će da kaže, pa ali kako ja vama dajem ovlašćenje da vi raspolažete sa mojim podacima, a oni će svakako raspolagati. Znači, treba to još malo razraditi i dobro je da se tu temu potakli i dobro je da se malo više detaljiše i da se običan narod oko toga više upozna.
Ali zar nije ipak logično da na kraju krajeva to bude jedna vrsta olakšanja u tim bar takozvanim jednostavnim dokumentima koji se vode u službenim evidencijama o kojima se stara država?
To jeste, imate apsurdan slučaj na šalteru policijske uprave, recimo s jedne strane je šalter za pribavljanje podataka za prebivalište, na drugoj strani je i onda vas ovaj službenik šalje, idite pribavite potvrdu o prebivalištu, a s ove strane mu treba podatak izdavanje karte. A to je sve u istu kancelariju, na istom je šalteru, malte ne, samo ih deli jedna mala pregrada.
I to baš je, ilustrativno što ste rekli.
Tako je, tako je, ali to bi moglo da se reši jednostavno na kraju krajeva uz činjenicu da svaki građanin ima svoj jedinstveni matični broj. Zar nije logično da jednostavnim ukucavanjem tog broja dobijete željeni podatak?
Tako kažu da će sad biti. Tako kažu da će sad biti i da će službenici zapravo jednim klikom moći da dođu do onih podataka o nama, koji su inače, mi odraže, nemojte misliti da su to neki skriveni podaci. To su ovi podaci koji se nalaze u ličnoj karti kojim država već raspolaže i država će i dalje sa njima operisati, tako da u tom smislu mislim da ne bi trebalo da budemo zabrinuti. Vama najlepša hvala što ste nam se javili iz Zaječara, još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovo je lepa vest koja će olakšati život građanima Srbije, do duše zakasnila jedno 30-ak godina, ali treba dati i vreme da se to sve uhoda, ne treba sumnjati u svaku odluku, pa i ove vlasti. Verovatno da tu ima i dobre namere, ali je nešto što je trebalo raditi ranije. Pre ovoga trebalo je pod hitnom postupku otpustiti 700.000 iz te iste državne uprave koji primaju ogromne plate, ne rade ništa. Jer ta lažna socijalistička solidarnost vuče državu u propast. Neko sedi, prima ogromne plate i ima navodno porodice. Oni drugi koji isto imaju svoje porodice, koji su na ulici, koji rade za bedne plate, njima niko ne brine ništa. Prema tome, ovde nije ni počeo da se obavlja posao koji je pripada vlasti. Ovo se radi pod uticajima nekim, koliko je ko jak i moćan, on forsira nešto svoje za politiku.
Ali čekajte, ipak smo na nekom dobitku, ajde da kažemo, pa, ako dobro, ovo počne se primenjuje, mi smo
ja
za dobitku.
I ne treba se usumnjati, ali u 90% oni obećanja ne ispune.
Hvala vam najlepše što ste se javili i još jedan slušalac.
Da ga čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi se javljate odakle?
Iz Kraljeva. Žiče, selo Žiča, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko. Kakva su vaše iskustva, kakva su vaše očekivanja od ovih najava koje stižu iz državne uprave, da ćemo od danas lakše da dolazimo do naših dokumenata i da ćemo lakše da se jednostavno suočavamo, ako to mogu tako da kažem, sa administracijom?
Pa, znate kako, postoje ona tri načela, de jure, de facto i de morale.
Da.
To što de jure pravno,
da.
To okej, i to pozdravljam. Ja bi samo, je to lični moj problem koji ja rešavam, o stvari plaćam, to je za obračun moje penzije. Ja sam toliko imao problema, oni tuže, ja se žalim, ja molbu i tako dalje. Znači, kod izvornih fundamentalnih podataka, koje sve apsolutno čisto i de jure, de facto i de morale, ja sam negde oštećen oko milion dinara zbog penzije. Ja to ne mogu da dokažem nikome, jer to je puna kolica materijala.
Mislim. Ali se bojim da me pogrešno ne shvatite, da je sada ovo jedan drugi problem o kome vi govorite i koji se tiče ostvarenja vašeg prava, a mi smo se sad... Da, izvolite.
Samo da vam kažem ovako. Sada, sa ovom, da kažem, nije da kažem, nego znači sa novom, imaće otkriće se nekih nepravilnosti.
Pa dobro.
I trebalo bi da se...
I treba obavestiti ljude da su nepravilno. Znači, i to je dužnost države.
Znači, hvala, da, shvatam, Ljubinko.
Da, otkriće se nešto i lepo i pozitivno i treba, znači, obavestiti građanina.
Hvala, Ljubinko, što ste nam se javili i ovog jutra. Bio je ovo, samo da pitam režiju, poslednji slušalac, pretpostavljam, za ovo jutro i bila je ova naša rubrika Pitanje jutra. Imamo li vremena za jednu malu pevanu? Mala pevanu.
Minuta do 8 časova. Uz podsjećanje da je u Novom Sadu 15 stepeni, Beogradu 14, Kragujevcu i Nišu 13, idemo u susret 15. Evropskom prvenstvu u fudbalu koje počinje za 2 dana. Ove godine održava se u Francuskoj i znate da o tome bilo dosta reči u okviru jutarnjeg programa i opšte programa Radio Beograda 1 i prilog koji ćete čuti za nekoliko trenutaka je zapravo poslednji u serijalu o istorijatu evropskih šampionata koji je priredio Relja Trajković. Za danas priča o prvenstvu održanom pre 4 godine u Poljskoj i Ukrajini. Srbija nije učestvovala, o kvalifikacijama se, nažalost, svašta dešavalo, a ko jeste učestvovao i kako izgledao turnir u istočnoj Evropi, slušamo u narednih nekoliko minuta.
Treći put za 12 godina najbolje evropske fudbalere ugostile su dve zemlje. Ukrajina i Poljska bile su domaćini šampionata održanog 2012. godine. Kao i na prethodnom, i na ovom prvenstvu su domaće reprezentacije eliminisane već u grupnoj fazi. Dominaciju je nastavila Španija. Posle svetskog i evropskog, Crvena furija osvojila je treći trofej u nizu, postavši prva reprezentacija koja je to pošlo za rukom, kao i prva ekipa koja je pobeđivala na dva evropska šampionata za redom. Sa druge strane, Srbija je vezala tri evropska prvenstva na kojima nije učestvovala. U kvalifikacijama za Poljsku i Ukrajinu završili su treći u grupi C, očekivano i za Italije koja se na turnir plasirala direktno, ali prilično neočekivano i za Estonije koja je otišla u baraž. Već u trećoj utakmici ciklusa na stadionu Partizana Estonija je pokazala zube. Severnjaci su u sred Beograda pobedili sa 3-1 i evo šta je tom prilikom izjavio naš tadašnji selektor Vladimir Petrović Pižan.
Mislim da i sudija je malo kumovao, uopšte nam nije dao da igramo. Mislim da, eto, dešava se i to da se izgubi utakmica, mora se igra dalje, normalno. Sledeću utakmicu u Italiji, idemo opet da igramo, ako možemo da pobedimo, pobedit ćemo u Italiji.
A u Italiji znamo šta se desilo. Posle 6 minuta utakmice u Dženovi, zbog nereda na tribinama, utakmica je prekinuta i registrovana službenim rezultatom, 3-0 u korist Italijana. Na kraju smo ipak imali šansu da se plasiramo na šampionat. Sve što je bilo potrebno, bila je pobeda nad Slovencima u Mariboru. Međutim, Dare Vršić je sa gotovo pola terena postigao pogodak pred sam kraj prvog poluvremena i poljuljao samopouzdanje našim igračima. Kasnije je Nemanja Vidić promašio penal. Ostalo je 1-0 za Sloveniju, tako da su naši fudbaleri još jedno evropsko prvenstvo gledali na malim ekranima. Pižon nije bio zadovoljan i smatrao je da nismo imali dovoljno sreće.
Mnogo je lakše igrati kada ti nemaš nikakvo opterećenje. Reprezentacija Slovenije nije imala opterećenje pobedi. Mogu da kažem da je ovo najbolje igra u kvalifikacijama reprezentacije Slovenije. Oni su igrali bez opterećenja, bez straha da će da pogreše i stvarno su dobro igrali i mučili su nas i videli ste sami da smo i gol primili iz kiksa i penal smo na kraju promašili. Sve je to na našu dušu. Ja mislim da nam danas nije bio dana i utakmica sa Italijom je mnogo snage oduzela, tako da danas igrači nisu imali i sreće, a i malo je snage falilo. Pa rekao sam da su teli, da su pokošali, da nisu imali sreće, eto, nismo mogli da damo gol. I tako se završilo kako se završilo. Mi smo krivi, niko ne kaže da nismo.
Na prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini nije bilo mnogo iznenađenja. Najveće je svakako bilo poslednje mesto u grupi bez osvojenog boda svetskih vicešampiona Holanđana, kao i rana eliminacija domaćih selekcija. Četvrtfinale nam je donelo nekoliko klasika. Engleska izgubila od Italije posle penala, dok su Španci relativno lako sa 2-0 savladali Francuze. Nemci nisu imali problema sa Grcima, pobedivši ih sa 4-2, dok je Portugalija bila bolja od Češke. U polufinalu Pirinejski derbi pripao je Španiji. Posle 0-0 penalima je bilo 4-2. Italijani su pogocima Marija Balotelija savladali Nemačku sa 2-1. Finale je bilo repriza prvog meča u grupi C, Španija-Italija. Iako su Azuri bili jedini tim koji je Špancima dao gol, furija u utakmici za titulu nije imala milosti. Na stadionu u Kijevu bilo je 4-0. Jedan pogodak postigao i Fernando Torres i tako postao jedini fudbaler koji je davao golove u dva finala evropskog prvenstva. Torres je sa 3 gola bio i zlatna kopačka turnira, a za najboljeg igrača proglašen je njegov zemljak Andres Iniesta. Turnir u Poljskoj i Ukrajini bio je poslednji sa 16 timova. Na narednom prvenstvu Evrope u Francuskoj, koje počinje u petak, takmičiće se 24 reprezentacije. Srbija naravno ne učestvuje, a branilac trofeja reprezentacija Španije jedan je od favorita, uprkos slabim partijama na svetskom šampionatu u Brazilu 2014. godine.
Sam je časti prvog programa Radio Beograda. Mandatar Aleksandar Vučić danas će sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina u Skupštini Srbije nastaviti razgovore o formiranju nove vlade. Lider naprednjaka prvo će od 15 časova razgovarati s predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, a sat kasnije s predstavnicima Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Uslediće razgovori sa strankom Demokratske akcije Sandžaka, Zelenom strankom i Partijom za demokratsko delovanje. Očekuje se da nova vlada bude formirana u drugoj polovini juna. U Njujorku će na sednici Saveta bezbednosti danas biti predstavljen redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala. Kako piše list Danas, glavni tužilac Serž Bramerc traži od Saveta bezbednosti da reaguje ako Srbija uskoro ne isporuči troje radikala optuženih za nepoštovanje suda. Bramerc navodi da Srbija nije u potpunosti sarađivala sa tribunalom u Hagu, saznaje Danas. Podsećamo, pre manje od mesec dana, Viši sud u Beogradu odlučio je da nisu ispunjeni uslovi za predaju i hapšenje Vjerice Radete, Petra Jojića i Jove Ostojića, a po nalogu tribunala u Hagu. Danas ističe rok koji je sam odredio mandatar Aleksandar Vučić da saopšti ko stoji iza rušenja u Sava Mali. Iako je prošlo više od mesec i po dana, i dalje nije poznato ko je i po čijem nalogu rušio objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Za sada se ni policija ni tužilaštvo ne oglašavaju. Podsećamo, Vučić je 29. maja izjavio da će za desetak dana biti saopšteno sve u vezi sa događajima u Sava Mali, te da će biti podnete krivične i prekršajne prijeve, a ako bude trebalo, i postavljeno pitanje političke odgovornosti. Državna uprava od danas građanima neće tražiti podatke neophodne prilikom izdavanja dokumenata koje već ima u službenim evidencijama. Prema zakonu o opštem upravnom postupku, građani će podnositi zahteve, a dokumenta će pribavljati državni organi i službenih evidencija. Građani su također oslobođeni i plaćanja takse za ta dokumenta. U Hrvatski sabor stigao je zahtev domoljubne koalicije okupljene oko HDZ-a za opoziv premijera Tihomira Oreškovića. Vlada ima rok da se o njemu izjasni u roku od 8 dana, zatim će sabor raspravljati o poverenju Tihomiru Oreškoviću. Hrvatski predsjednik vlade je međutim rekao da ostaje na položaju, da je za to dobio poverenje sabora i da se ne boji da ga ponovo zatraži. U trci za nominaciju na američkim predsjedničkim izborima, Hillary Clinton pobedila je na odlučujućim unutarstranačkim izborima demokrata za Belu kuću u 5 od 6 država. Glasalo se samo nekoliko sati pošto su američki mediji objavili da je Clintonova već osvojila dovoljan broj glasova delegata za nominaciju. U Novom Sadu počinju 59. Zmajeve dečije igre. U 5 festivalskih dana nastupit će oko 7000 dece. Glavni deo programa biće na velikoj sceni na Trgu Slobode i maloj sceni kod spomenika Jovanu Jovanoviću Zmaju. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 75-72 u trećoj finalnoj utakmici za titulu prvaka Srbije i time smanjili prednost rivala na 2-1. Četvrti meč na programu je sutra od 21 čas. Danas će biti sunčano i toplo vreme. Kiša je moguća samo na planinama. Najviša temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu i u Nišu je 13, u Beogradu 14, u Novom Sadu 15 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro i na početku trećeg poslednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, onako kako ste, pretpostavljam, navikli. Pre nego što čujemo još jednu lekciju iz srpskog u našoj, možemo slobodno da kažemo, sada već proslavljenoj i za mnoge omiljenoj ili eventualno najomiljenijoj emisiji Srpski na srpskom, evo kratke najave sadržaja kojima ćemo se baviti do 9 časova. Najpre ćemo najaviti početak
početak 8. mikser festivala ovde u Beogradu. Očekujemo svakog trenutka da dođe, a oko 8.15 da bude i naš gost u studiju, Ivan Lalić, izvršni direktor festivala. Potom ću vam skrenuti pažnju na jedan zaista zanimljiv i lep razgovor sa profesorom doktorom Mihajlom Pantićem, koji je dobitnik nagrade Zlatna srpska književnost. To je razgovor koji je vodila koleginica Ljupka Kovačević iz naše kulturne rubrike, a potom ćemo već pred kraj jutarnjeg programa skoknuti do Banje Vrujici, gde danas počinje 20. seminar za bibliotekare u organizaciji Internet kluba iz Ljiga. Naš sagovornik telefonom sa lica mesta biće Mirko Marković, rukovodilac sektora Internet kluba za biblioteke, arhive i muzeje. Zanimljiva tema u svakom slučaju, pa ćemo vam i to približiti. Poziv dakle da ostanete na našim talasima, da se probudimo onako do kraja, do 9, do momenta do kada se govori dobro jutro, jer posle 9, kao što znate, počinjemo već da se jedni drugima obraćamo sa dobar dan. Nadam se da bi se s tim složila i koleginica Mira Blažić iz Srpski na srpskom, pa da čujemo novu epizodu.
Srpski na srpskom.
Kako se piše smrt majke Jugovića? Velikim ili malim slovima? U čitanci za 6. razred osnovne škole, koju je kao udžbenik odobrilo Ministarstvo prosvete, piše majka malim, Jugovića velikim slovom. E pa tako je napisala i učenica na okružnom takmičenju iz književnosti. A odgovor joj nije priznat zbog pravopisne greške. U priručnicima koji su preporučeni kao dodatna literatura, šarenilo, majka čas malim, čas velikim slovom. I da ne bi otvorenog pisma Društvu za srpski jezik jednog kraljevačkog profesora književnosti, koji je sve ovo potanko opisao i od društva zatražio objašnjenje, ne bismo znali da neki profesori srpskog ne listaju pravopis, pa ne mogu đacima da kažu da je u čitanci napravljena greška. Ne bismo znali ni da učenici ne koriste pravopis kada se spremaju za takmičenje. A sa znanjem i odgovornošću autora i priređivača udžbenika tek se upoznajemo. I onako smo do sada za nepismenost krivili samo decu.
Srpski na srpskom.
Jedan od nedostataka pravopisa Matice Srpske iz 2010. koji je u zvaničnoj upotrebi, a i pravopisa Milorada Dešića koji je usklađen sa matičinim, jeste to što, makar na marginama, nije navedeno šta je promenjeno u odnosu na pravopisna rešenja iz prethodnog izdanja. Da toga ima, snalaženje u pravopisnoj materiji bilo bi lakše, a učenje brže, jer bi se nadovezivalo na postojeće znanje, prema kome se, u skladu sa pravopisom iz 1993. i njegovim ponovljenim izdanjima iz 1994. i 2002. godine, u nazivu narodne pesme Smrt majke Jugovića, majka piše malim slovom. Pravopisom iz 2010. godine to je promenjeno, majka se piše velikim slovom, a pravilo glasi da se velikim slovom pišu imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, i simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja. Pravilo bi bilo jasnije kada bi se naglasilo kako se ta imena pišu svim velikim slovima sa izuzetkom pomoćnih reči.
Meni je jedino jasno da je ovoga puta majka Jugovića nekom bila majka, a nekom maćeha. Da nije bilo ovog pisma, ne bih se setila da sam negde pročitala kako je 2003. godine nastavnicima srpskog jezika na jednom stručnom seminaru podeljen upitnik sa 5 pravopisnih pitanja. Prvo pitanje bilo je koje pravopise, to jest pravopisne priručnike, koristite u nastavi. Najveći broj nastavnika, njih oko 85%, odgovorilo je kako treba da koriste pravopis Matice Srpske. Ostalima odgovori nisu bili tačni. Na pitanje koliko časova u toku školske godine posvećujete nastavi pravopisa, nastavnici su odgovorili od 5 do 20 časova, u proseku 10 ili kako im dođe. Naredna tri pitanja odnosila su se na pisanje skraćenica, prepoznavanje ispravno napisanih reči i razlikovanje ekavskih i ijekavskih oblika. Skoro petina nastavnika imala je pogrešne odgovore. Za majku Jugovića ih nisu pitali. To će i onako jednom naučiti od svojih đaka.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tomorrow, Santa Madonna, give it me. 8:16, Radio Beograd 1 jutarnji program Uhvati dan. Najnovije temperature najpre, dakle prema merenjima za 8 časova i dalje najhladnija Sjenica gde je 6 stepeni i magla se i dalje nije podigla u Sjenici, bez obzira što je u ostatku Srbije, možemo slobodno da kažemo, praktično, pretežno potpuno vedro vreme, zaista na jako malo mesta ima jako malo oblaka. Sve to u najavi današnjeg sunčanog i toplog dana i najviše dnevne temperature između 23 i 27 stepeni. Najviša trenutna temperatura je 18 stepeni, toliko je u Negotinu, potom na Paliću i u Novom Sadu i Banatskom Karlovcu. Novi Sad, dakle, 18, Beograd 16, Kragujevac 15, Niš takođe 15 stepeni. Podsjetit ćemo vas i na prognozu vremena za Beograd, pretežno sunčan uz slab i promenljiv veter. U Beogradu najviša dnevna temperatura 25 stepeni. A u studiju Radio Beograda 1 stigao najavljeni
gost jutra.
Ivan Lalić, izvršni direktor Mikser festivala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Drago nam je da ste u studiju, da ste poronili, spavali niste i onako, niti ćete do 12. juna, do kad traje Mikser festival, 8. izdanje, počinje danas. Međutim, neke stvari su počele već juče. U najavi, dosta je bilo komplikovano kad sam krenula da čitam najavu, pa danas počinje, a juče je već bilo to i to i tako dalje. Sve u svemu, kako vi malo pre rekao ste, prava jedna umetnička, dizajnerska rapsodija koja će se dešavati do nedelje kasno uveče u Savamali ovde u Beogradu.
Da, upravo tako, i ova najava vremena čini mi se da je korisna i za vas, mada neće biti sve na otvorenom prostoru, Ivane.
Pa nije to slučajno, to smo isto uredili da bude.
O svemu ste razmišljali.
Da, zaista je jako lepo da imamo i tu sreću. Dosta toga jeste na otvorenom i nekako mi zatvaramo ulice tamo i ceo kvart pretvaramo u zonu umetnosti, i ta slika kada građani pohrle u jedan kraj koji je bio do juče zakačen kamionima, a sada postaje polako peška zona, je mnogo lepa slika, tako da i mnogo je lepa za samu prezentaciju onoga što radim.
Na 40 lokacija u Maloj Savamali, je li tako? Osmo izdanje Miksera.
Pa eto, mi smo tu već 5 godina u Savamali, prva 3 izdanja su bila dole na Dorćulu, od kada je Mikser House tamo, on je neki Piemont centar, da kažem, tog kvarta u onako jednom art smislu, i boji ga, berem, lepim bojama. Večeras, kad govorim o ulicama, imaćemo jedan stage koji je na ulici, onako jedan ulični, na jednom kamionu, šleperu, deluje onako industrijski, baš kako treba. Tu, na tom stage-u, pošto je festival u dobroj meri posvećen ženama, mi džentlmeni smo rešili da...
Da kažemo, slogan novogodišnjeg festivala, osetljivo društvo, da. I žene nekako u fokusu, naravno i ostale osetljive kategorije, ali žene možda...
Pa, nekako, moram da kažem, da objasnim taj naslov. Godinu dana je za nama, od kako se bavimo migrantskom krizom, između ostalog i njom, naravno, imamo i naše miksalište, kao jednu ekstenziju Miksera, jedan humanitarni centar koji ponovo počeo da radi sada, i to u punom kapacitetu, i nekako je to obeležilo u dobroj meri naš rad prošle godine. To je jedna vrlo emotivna kategorija, znate, kad svaki dan sa više stotina ljudi, kada im pomažete, ulazite u njihove priče, sudbine, frustracije, planove, strahove, nadanja i tako, tako da je to negde izašlo u prvi plan. A s druge strane, ja sam veliki poklonik, kako bih rekao, ima neko sondaža da žene upravljaju u 20-30% preduzeća u zemlji. Znači, one, iako su mnogo staloženije, preciznije, ozbiljnije, pouzdanije, nemaju još uvek prostor koji, verujem, zaslužuju. Tako da smo mi rešili da im poklonimo. Jedan mali matrijarhat ćemo napraviti na festivalu do nedelje, pa da vidimo ako se pokažu, da pregovaramo od ponednje.
Da, gospodine Laliću, dakle, ovaj slogan osetljivo društvo, možemo da kažemo i osetljiv grad. Šta je sad to u sastavu ovogodišnjeg festivala?
Opet se vraćam na 5. avgust prošle godine, kada smo počeli akciju. Ona je bila krajnje spontana. Mi smo imali, pošto je u kraju tamo kod nas je ženevska stanica i autobuska stanica, oni su bili tamo, mi smo imali redovne naše programe i jednostavno nismo mogli da ignorišemo tu realnost.
Govorite, dakle, o izbeglicama.
Tako je, tako je. I onda smo pozvali Beograđane da pomognemo, da jednostavno ne okrećemo glavu, nego da pokažemo naše srce beogradsko, koje je humano, koje je kosmopolitsko i otvoreno, i nismo znali kako će to izaći, jednostavno. Ali jednostavno morali smo da pokrenemo tu akciju. Reakcija je bila neverovatna. Znači, to je 1000 ljudi je dolazilo, donosilo pomoć, dan danas dolazi, prijavljuju se za volontiranje. Mi smo imali, reći vam, iz sveta, naravno, ali Beograd pre svega, iz 58 zemalja sveta i 1200 volontera je tamo prošlo, i dan danas je to jedna divna akcija, gde je pre svega Beograd predstavljan kao jedan kosmopolitski humani grad, i mi smo ponosni na naš grad. Tako da je jednostavno ta energija došla u fokus festivala, ali iz različitih uglova, zaista. Znači, tamo će doći dizajneri, arhitekte koji će se baviti i oni, znači, migrantskom krizom, znači iz raznih uglova, znači sociolozi, antropolozi, govorim sad o konferenciji Osetljivi grad. Danas počinje u pola dva, u pola četiri imamo jednu čast da ugostimo gospodina Kleinschmidta, Austrijanca, koji je napravio zapravo jedan čuveni kamp u Jemenu, pretvorio ga bukvalno jedan grad, gde je pokrenuli neki proces integracije, dao je mogućnost izbjeglicama i da rade. On je napravio tamo čitav kompleks i pizzerija i fast foodova i zanata, i to je neki sledeći korak koji će Evropa sigurno morati da prepozna, to je da ne vidi izbjeglice kao statičnu jednu masu, nego ljude kojima je treba neka šansa. Ja tu kao pozitivno bit ću uvek vidim neku šansu za obogaćivanje našeg kontinenta u svakom smislu, pa i u tom nekom malom delu u Srbiji. Njih nema ovde koliko ih ima, naravno, u Nemačkoj par hiljada, je li tako, ali oni mogu dati neki taj kulturološki, sociološki doprinos.
Ova konferencija počinje danas, rekli ste u pola dva, konferencija Osetljivi grad u okviru 8. Mikser festivala. Jedna druga konferencija je počela već juče, a to je ono što je srce i srž, možemo reći, jest, ono što je početak zapravo Mikser festivala. Reč je o konferenciji o dizajnu, tako i ono što je još važnije, regionalnoj saradnji na tu temu, da prosto kažemo. Juče je već bilo zanimljivo, ja bih rekla, na osnovu ovih akcenata koje smo dobili, mnogo učesnika i mnogo mogućnosti koje se otvaraju, i svake godine sve više se otvaraju, zar ne, Ivane? Mislim, to je moj zaključak.
Pa, reći vam nešto, dizajn je neko srce Miksera, apsolutno, i kad kažemo dizajn, ljudi obično misle oblik, forma. Ne, nama je dizajn promišljanje, to je neka dodata vrednost skoro u svim disciplinama. Znači, dizajnirate svoj dan, život, brak, znači prosto dajete jednu novu vrednost. Mi smo napravili jednu balkansku dizajn mrežu sa partnerima iz celog regiona, i centar je ovde. I ako sad malo raširimo kada, pa pričamo o kulturnoj politici, Beograd je nekad, odnosno uvek je bio Piemont u onoj zemlji, dolazilo su u Beograd, je li tako? Međutim, neke scene su emanirale umeđu vremenu. Vi sad imate, recimo, Sarajevo Film Festival, ako govorimo o filmu koji je centar regiona. Oko pozorišta Bitef nije više ono što je nekada bio, budimo realni i iskreni. Znači, vi imate sad i MES, i Eurokaz, i Expont u Ljubljani, tako da mislim da je, ako govorimo o dizajnu, Beograd zaista centar dizajna, i onda koristimo tu alatku da to proširimo i na druge discipline. Puno je ljudi iz regiona, zaista imamo jako puno gostiju u svim mogućim, od muzike
pa do dizajna. Ali da se zadržimo još malo, ono što je takođe u fokusu, to su mladi dizajneri, što je posebno važno, pa imamo i dve izložbe na tu temu, tako?
Pa, da vam kažem, mi imamo tradicionalno, to je sve ono što kažu flagship regionalna izložba Young Balkan Designers, znači to je prostor Beč Istanbul. Kada smo je počinjali pre nekoliko godina, imali smo sreću da imamo jednog svetskog autoriteta u žiriju, to je Konstantin Grčić, koji daje kredibilitet celoj izložbi, i onda se napravi na kritična masa, stvarno onako bukvalno od Sofije do Zagreba i Ljubljane, ljudi koji su snažno povukli, i mislim da je to sad vrlo relevantna evropska izložba koja gostuje uvek u Milanu svakog proleća na sajmu dizajna, i to već postaje ne samo, kako bih rekao, akademska realnost, već i funkcionalno, u smislu da fabrike prepoznaju naše dizajnere, kreativci kreću da rade, te fabrike, firme, proizvođači će biti prisutni na Mikseru. Posebno, mislim, posebna vrednost ove godine, baš u Mixer House, jedna fantastična izložba produkt dizajna vodećih regionalnih brendova, kao što su Prostorije iz Zagreba, Gazde ili Zanat iz Bosne i Hercegovine, Metalac, naš divni, s kojima mi super sarađujemo, iz Gornje Milanovca, i drugi, eto, oko toga ćemo graditi sve druge programe. I mislimo da će to biti sa onajna divna fešta, evo ima
i lepo danas vreme. Od danas do nedelje 12. kasno uveč.
Moramo li oko muzike da pričamo?
Pa upravo sam ja to htio da pitam, pa naravno. I film, i muzika, i sve će to biti u stvari do 12. Šta preporučujete, šta izdvajate? Evo da krenemo od muzike, gospodine Laliću.
Pa moramo da idemo po danima, mislim.
Razmored časova
sledi. Danas je bilo jak taj debatni dan u Osetljivi grad. Tu pre svega mislim, on će izazvati sigurno puno interesovanja, gospodin Kleinschmidt. A posle toga imamo jednu divnu debatu koju radimo sa UNHCR-om i sa norveškom ambasadom, koja naravno bavi se izbeglicama. Uveče imamo našu evrovizijsku divu Sanju Vučić na ženskom stage-u, koja u svu počast Evrovizije sve ok, ne bi sad ulazio, ali ona pripada našem miljevu, ona pripada sama, ali ona je ranije nastupala kod nas i vrlo smo srećni što je jedna underground diva će zapravo otvoriti festival. A moram i da najavim ona iz Kruševca, ima jedan background muzički onako iz raznih miljeja, ona će otpevati u subotu i nekoliko pesama Šabana Baramovića na večeri posvećenoj Šabanu Baramoviću, zajedno sa jednom operskom divom, našom sopranom, čuvenim Katarinom Jovanović, i sa, da, i sa jednom Amerikankom. Pa se, to je stvarno kuriozite, sad sam ja prešao već za subotu, ali nemoj.
Ali je muzika, pa okej.
Da, dozvoljeno, da. Imamo jednu gošću iz Amerike koja nema nikakve veze sa Srbijom, rođena u Kaliforniji, završila je balkanologiju u Njujorku i koja je opsednuta na najljepši mogući način Šabanom, i ona će pevati, ona čuvena blues pevačica zapravo, Eva Salina, pevaće Šabanove pesme takođe u subotu. Imaćemo jednog divnog glumca Emira Hadži Hafizbegovića koji će voditi veče, i on će nešto, tako da eto, mislim,
kad će voditi veče, da, u subotu?
U subotu, da, da, da.
U stvari baš to veče koje je i posvećeno Šabanu Bajramoviću.
Da. Vrlo smo ozbiljni razgovorima sa gospodom iz Romskog kulturnog centra i ministarstvom vera, gospodinom Mackovićem, i on će se tu pojaviti. Mislimo da, eto, kad govorimo o osetljivom društvu, to nije zaista fiksirano na jednu ciljnu grupu, nego na sve one kojima jeste potrebna pomoć, koji traže neku emancipaciju.
A nedelja rezervisana za Ramba i Rambitu Amadeus?
Ne, subota, to je danas, sreda,
danas.
Sreda, danas. Večeras otvorimo festival u muzičkom delu sa Sanjom Vučić, ali sa na drugom stage-u, na glavnom stage-u sa grupom Elemental iz Zagreba, a onda čuveni Rambo i njegov alter ego Rambita, Beti Đorđević, počnemo ljubav iz početka, tako da žene, svuda su žene. Dino, pozivam ljude da dođu, lepo je vreme. To, imamo još karata za večeras, čini mi se. Za sutra je malo već, sutra imamo Božu Vreću i Halku, senzaciju stvarno iz Sarajeva koja dolazi, i to je, boga mi, skoro da nema karata, tako da požurite danas. Kad smo kod muzičkog programa, moram, evo, pomenuo sam i veče posvećenu Šabanu, pominjem i Božu i Halku, ali moram da kažem da mi imamo u petak i Boru Dugića, ono fantastično čovjek.
To je ono što je možda i najviše deljeno na društvenim mrežama, koliko sam ja primetila.
Pa, da vam kažem, naša obaveza je negde da urbane populacije koju negde i predstavljamo i koja je naša najveća ciljna grupa, predstavimo neke zaista vrednosti, nacionalne vrednosti koje su možda tretirane kao neke druge discipline, narodnjačke ili šta već, a koje zapravo čine jedan autentični balkanski rukopis koji je prepoznat u svetu. Ja ću vam reći da je Bora Dugić nastupao u Sidnijskoj operi, u Londonskoj filharmoniji, to je ono svetski poznat muzičar, ali kod nas ima jednu profilisanu ciljnu grupu, a mi snažno želimo da i da ova naša prepoznate vrednosti, mislimo da je to obaveza i neka čak borba, možda jaka reč, protiv nekog mučnog provincijalizma, da sve što uvozimo ne mora da bude a priori vredno i jeste, pretpostavljamo onome što mi imamo ovde, tako da eto, malo smo neki kao moderni nacionalisti.
Da. I možda samo koja reč još i o filmskom programu Veljku, ja mislim da ipak moramo to da pomenemo. Zanimljivo je dva filma, evo.
Da. Pa da kažem, ja sam srce ostavio u Novom Sadu tokom 7 godina boravka tamo i u Egzitu i u Srpskom narodnom istoriju. Tako, pa sam i osnivač Cinema City-a, filmsko, jedan od... E, to su moji dragi prijatelji i saradnici. Oni će raditi filmski program koji opet ima temu i ženski film i film koji je angažovan.
Jeste.
Imaćemo jednog Žilnika i puno filmova koji Srbistan, koji se bave i krizom i ženama, i mislimo će da biti poseban kurizitet, oni to ozbiljno rade. Filmska scena je u španskoj kući, znači letnji bioskop na otvorenom. Tako da eto, očekujemo, da, čak smo predvideli, pošto će biti muzike tu u kraju, pa da li će imati mira, mi smo dobili one slušalice pa će imati mira, da, tako da eto, to je jedan također od značajnih programa.
I to bi bilo to, ali tako, Veljko?
Ja sam pokušao sve to sad lepo da smestim u svoju glavu, verujem kao i slušalci. Ipak, da li se nakladno negde može pogledati ovaj program na Tenane?
Da, ima, znači ceo program je na sajtu www.mixer.rs i na našem Facebooku, imamo tamo u hardcore, znači u tvrdom materijalu, ako dođete, mape delimo posetiocima, znamo da je nije lako baš sve to savladati. Nisam ni pomenuo recimo druge izložbe ili selekciju Black Box, znači to je 100 mali galerija ćemo staviti na ulice, radimo u saradnji sa, znači bukvalno 100, to su male kutije u kojima mladi umetnici, njih 100 nastupa, koje negde određuju zaista onako u fizičkom smislu ceo festivalski prostor.
Hoće li tramvaj saobraćati kroz Sava Malu?
Oni će ići Karađorđevom, da, ali neće Braće Kasmanovića i Travničkom, to postaje pešačka zona. Neki naš san je da u budućnosti i to zaista pretvorimo u permanentnu pešku zonu. Mislim, to bilo divna, onako kulturno-turistička atrakcija grada. Evo, ako me čuju gradski oci, a i znaju već to, mislimo da je to sasvim jedan lep plan i da, eto, za Beograd sve.
Najlepša hvala za gostovanje na Radio Beogradu u jutarnjem programu, Ivane, i hvala vam za ovaj festival. Šta da vam kažem?
Hvala, hvala vam, dođite, pratite.
Evo, hoćemo, naravno.
Naručili smo lepo vreme na kraju krajeva, da, baš smo...
A i lepe žene.
Upravo tako, sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda bio je gospodin Ivan Lalić, izvršni direktor Mixer Festivala.
Hvala.
Segundo trago, te encuentras el paladar, te sientes muy... koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Eko.
Dvadeset minuta je do devet, talasi Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, nagrada Zlatna srpska književnost za izuzetan doprinos proučavanju srpske književnosti iz fondacije Aleksandra Arnautovića. Juče je uručena profesoru doktoru Mihajlu Pantiću za knjigu Osnovi srpskog pripovedanja i doktoru Miodragu Matickom za životni rad. Tim povodom sa profesorom Mihajlom Pantićem razgovarala je naša koleginica Ljupka Kovačević.
Za knjigu Osnovi srpskog pripovedanja dobili ste nagradu Zlatna srpska književnost. Šta zaokružuje u stvari ova knjiga? Hajde da prođemo kroz knjigu malo.
Pa najprije ću vam reći da je to nagrada koja se dodeljuje upravo za doprinose u sferi nauke o književnosti i da su nju dobili mnogi moji savremeni kolege, prijatelji, koji se dakle bave proučavanjem srpske književne tradicije, i utoliko moram da kažem da je ova nagrada meni specifična upravo zbog toga što mi je dodeljuju kolege sa kojim delim energiju zajednice, akademske zajednice koje pripadam. Ova knjiga je u stvari jedan pokušaj da se napravi jedna književno-istorijska rekapitulacija, ali ne obična, ne linearna, nego ona koja ide u samu suštinu stvari, bar onako kako ja to pokušavam da vidim i da preocenim na kraju krajeva, da uspostavim nešto što bih nazvao srpskim pripovednim kanonom. Znači da vidim prvo te trenutke u kojima se uopšte formira nešto što bismo mogli nazvati zasebnom svešću o književnosti. Književnost je deo pisane kulture, znači kulture u celini, i to je samo jedan, rekao bih, jedan onako ogranak koji se ne obazire na ono što mi danas zovemo fikcijom. Ovo što se naziva uslovno rečeno umetničkom književnošću u stvari počinje u nefikcionalnim tvorevinama, ili naših recimo baroknih memoarista s kraja 18. veka i, ili tekstovima naših reformatora i prosvetitelja Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića. S jedne strane je, jedan je okrenut, tako da kažem, nekakoj evropskoj tradiciji, a Vuk Karadžić pravi jedan, kako bih, jednu kardinalnu sintezu onog najboljeg što postoji u našoj usmenosti sa onim što će se kasnije ili preko našeg realista formirati kao gotova, završena umetnička pripovedna struktura.
Šta u suštini rekonstruišete u ovoj knjizi?
Pa najpre pokušam da vidim taj moment poetičke artikulacije. Znači, na kojim se to osnovama zasniva nešto što bismo mogli nazvati srpskim pripovedanjem. I tu ima više momenata. Znate kao kad recimo Dunav. Dunav izvire u jednom bunaru. Znači, a mi koji živimo ovde pored velikog Dunava ne možemo da shvatimo da ta ogromna reka počinje od jednog izvorčića i jednog bunara. Potpuno ista analogija je primenjiva na umetničko pripovedanje. Da biste došli do ove velike reke, gde u glavnom toku postoje recimo jedan Stevan Sremac ili jedan Simo Matau ili jedan Ivo Andrić ili jedan Bora Stanković ili jedan Miloš Crnjanski ili jedan Bora Pekić, znači sve do naših dana, vi u stvari morate da vodite računa o prvo o tim rukavcima koji konstituišu taj osnovni veliki tok. I onda kad se spustite do dna bunara, ajde da nas ostanem pri toj metaforici, onda otkrivate nanose mnogih tradicija, stilskih konfiguracija koje u velikoj meri utiču na razvoj tog jednog velikog razgranatog stabla ili toka kako je danas srpska književnost. Danas nam se čini da to više nije ni Dunav, nego je to jedno bezobalno veliko more.
Da li je teško opisati ili objasniti te složene procese među piscima koje obrađujete ovdje?
Pa rekao bih i jedno i drugo. Ja bih rekao da ja ipak čuvam nekakvu figuraciju, što će reći vodim računa o književnom tekstu i onda pokušavam da doprem do nečeg što bih mogao da nazovem nekakvom zlatnom niti ili nekom integrativnom dimenzijom srpskog pripovedanja.
Knjiga počinje uvodom u raspravu o kanonu srpske književnosti. Kako se završava?
Završava se jednim tekstom koji sam ja adaptirao za ovu knjigu i namerno sam to uradio, naravno da napravim tako kopču da od toga što sam pisao srpskoj prozi napravim sistem. Ja sam 2005. godine napravio veliku trotomnu antologiju srpske pripovetke i tu sam napisao jedan vrlo veliki predgovor o srpskom pripovedanju, odnosno srpskoj pripovedci, koja je i dalje magistralna forma srpske književnosti. Pustite vi roman. Roman je izmišljotina 20. veka, a ovo što danas živimo, to ne traje duže od možda 30 ili 40 godina. A kontinuitet našeg pripovedanja je pre svega u priči i u pripovedci. I onda sam shvatio da predgovor te antologije u stvari je dobro stoji kao pogovor ove knjige.
Znamo da volite kratku priču i da ste pobornik kratke formi. Međutim, kako vi doživljavate zlatna srpska književnost? Čak i lepo zvuči kada se kaže, a pogotovo kada je dobije neko ko svojim pregalačkim radom i neutoljenom ljubavlju za književnost i prema književnosti dobije jedno ovakvo priznanje.
Da, kaže se, mera vrednosti je zlato i u danas u svetu, vidite, kad propadaju ekonomije, svi se vraćaju zlatnim rezervama. Znači, mora da postoji nešto što je, kako bih rekao, suština ili ekvivalent vrednosti. I ako tako kažete za književnost, onda mogu da pristanem na tu, inače za mene moram da kažem malo preteranu atribuciju.
Jer niste pregalac.
Ne, nego mislim na zlatna. Mislim zlatna.
Književnost,
pa to je malo, pa rekao bih, malo je to tautološki. Jer se to zlatno već sadrži u književnosti. Književnost je, u to sam duboko uveren da nisam, ne bi se bavio time već koliko decenija, ono najbolje što čovjek sebi može da priredi u životu i čime nekako najsmislenije i to prostor u kome se čovjek nekako realizuje do nekakvog svog pretpostavljenog optimuma. Tu šta možemo da damo svetu, tako i ja mislim da je književnost po definiciji onako nekakva zlatna supstanca celokupne kulture.
Rekli ste da se ne može odrediti i odvojiti život i pisanje, pisanje i život, i da je vaš život suštinski pisanje.
To je tačno. Ja mislim da ima jedan trenutak ili je više jedan proces, ali u jednom trenutku se zaista probuje budite sa osjećanjem da vi ne postojite izvan toga. Samo znam kad bi se iz mog života, iz mog iskustva i sećanja, iz imaginacije i znanja, iz čega drugog, izuzele sve knjige koje sam pročitao, knjige koje su mene formirale, bojim se da ja ne bih bio ništa od ovoga što inače jesam, ma kakav da sam, ali to je nešto što me, što je presudno odredilo moj život i nekako ušao sam u neko stanje sinonimije, da ja ne mogu više sopstveni život da zamislim to da mi dan protekne bez jedne knjige. To je deo moga disanja na kraju kraja.
Profesor Mihajlo Pantić, dobitnik nagrade Zlatna srpska književnost za knjigu Osnovi srpskog pripovedanja u izdanju Zavoda za udžbenike.
Časova 48 minuta i još jedna tema iz kulture na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. U centru grada oblaci trenutno malčice zaklonili sunce, ali ćemo našeg sagovornika telefonom pitati, naravno uz dobro jutro, kako je trenutno u Banji Vrujici.
Dobro jutro, u Banji Vrujici sunce sije i sve snage pozdravlja seminar bibliotekara. Nova paradigma saradnje u bibliotekama.
Da kažem samo da je naš sagovornik, ovo je bilo reporterski, a naš sagovornik je Mirko Marković, upravitelj Fondacije Narodne biblioteke Srbije i rukovodilac sektora Internet kluba za biblioteke, arhive i muzeje. U najavi smo, dakle, 20. jubilarnog seminara koji upravo ovaj internet klub organizuje za bibliotekare. Svakako za ovu važnu delatnost važan događaj, zar ne, Mirko?
Pa važan je utoliko što pre svega traje 20 godina, što danas nije malo.
Da, u Srbiji posebno. Sve što u kontinuitetu traje 20 godina, slažem se.
Zatim ono što je jako važno, ovi seminari su uvek bili u malima sredinama, znači počeli su u Ljubovi, pa je 10. bio u Kovačici, u međuvremenu je bio u Ljigu i u posljednjih 5 godina u Banji Vrujici, jer kulturi ipak treba malo i lečenja i mi pokušamo da to povežemo sa praksom.
Naslov ili kako bismo rekli tema ovog 20. seminara, ja ću je pročitati, ali onda ću zaista zamoliti Mirka Markovića za objašnjenje. Dakle, nova paradigma saradnje u bibliotekama i autorsko pravo u njenom digitalnom okruženju. O čemu se radi, srpski govoreći?
Pa da krenemo obrnutim redom, da bi se moglo da pristupi nečemu što je jako važno, a to je ta čarobna reč, paradigma koju svi koristimo kada ne znamo šta da kažemo, moramo obratiti pažnju na nešto što smo jako dugo zaboravili, a to je autorsko pravo. Autorsko pravo u bibliotekama, pogotovo u digitalnom okruženju, je nešto što je za nas novo i što ćemo morati da naučimo ili da se posvetimo i da koristimo na pravi način, jer biblioteke su u svim zakonima i poveljama do sada uvijek bile izuzete. Kaže, osim za biblioteke, osim u bibliotekama, tako da sve ima svoje. A ono što je jako važno, to je da će to zaista raditi ljudi koji su za to kvalifikovani, doktori nauka, jer to je saradnja internet kluba sa našom akademijskom bibliotekom, univerzitetskom bibliotekom Katedra Marković iz Beograda. Ako kažem da su predavači Tatjana Brazulović, Dragana Solić, doktor Adam Sofranivić, koji je napravio ceo projekat ovog master klasa, onda uvod u taj deo koji kaže nova paradigma saradnje u bibliotekama je da se na osnovu autorskog prava dođe do rada biblioteke u okruženju 2.0. To svi znaju po onome što se zove, kako da kažem, biznis 2 i jedna nova kategorija što će za vaše slušalice biti jako interesantno, a to je usamljeni čitavac. Mi smo zaboravili na čitavce koji sede kod kuće, sede za računarom ili sede za knjigom i usamljuju se. Upravo ta paradigma je kako da biblioteka bude spona između života i onoga što se nalazi u njoj.
Potpuno novo mesto i uloga biblioteke u ovom novom vremenu, mislim, moguće sada, evo i vašim rečima, Mirko, osvetljena, verujem, našim slušalcima i zaista skrenuta pažnja koliko je posebno za bibliotekare ovakav seminar važan da bi se snašli i još više bili nama na usluzi upravo u ovom novom okruženju.
Pa ono što je za nas jako važno, mi imamo jedan limitirani broj učesnika koji je 20 i po našem lepom običaju mi smo morali da ga proširimo na nekih 30 ljudi, ali to su ljudi koji zaista žele da u svojim sredinama učine nešto novo i da postignemo da evo sada u ovoj godini dostignemo neki nivo entuzijazma koji je postao u našim bibliotekama recimo 2007. 2008. godine. To možda nije korak u napred, ali je korak da se to mesto učvrsti, da biblioteka ne bude samo mesto gde se čuvaju knjige, nego tako da je biblioteka mesto gde se dobiju informacije.
Infoteka i medijateka, zar ne?
Upravo to. I znate, vidi mi došli u biblioteku, ne morate izaći iz svoje kuće. E, sad mi moramo da kao bibliotekari naučimo kako da kod kuće damo onu uslugu koju naš korisnik želi da dobije.
To je zaista jako lepo i ja bih za kraj ovog razgovora samo još da malo skrenemo pažnju na organizator ovog seminara, a to je internet klub čije sedište u Ljigu koji postoji već, evo koliko, 16 godina, je li tako? I postigao je neke značajne stvari, a opet se vraćamo na ono u maloj sredini. Krenuo iz male sredine, a nekako zagrlio i sve ostale, pa i velike, velike centre.
Pa ja ću pokušati da vam objasnim jednim primjerom. Kad je internet klub preuzeo ovaj ciklus seminara, Ljig je imao 1800 stanovnika naseljeno mesto, opština negde oko 15.000. I znači jedna mala sredina jako blizu Beograda, međutim u privredi dosta nerazvijena, čak jedna od najnerazvijenijih u našoj zemlji, je došla do toga da u prošloj godini, znači posle 15 godina, Ljig ima otprilike nešto isto stanovnika, ponavljam, oko 1800 u naseljenom mestu Ljig do 2000, opština ima čak i nešto manje, ali nijedna fabrika ne radi u onom pogonu kako je nekad radila, mnoge su prestale s radom, ali danas Ljig ima tri biblioteke. To je gradska biblioteka, dečja biblioteka dr. Slobodan Žamarković i parohijska biblioteka Hadži Đera. Prema tome, Ljižani su našli lek kako da sve svoje boljke na neki način saniraju, ali i kako da pođu u bolju budućnost. Možda su ovi seminari u tome makar jednim malim delom doprinjeli i mi smo zbog toga pomogli.
Mi vam želimo uspeha na seminaru koji počinje danas, traje i sutra i prekosutra, mnogo zanimljivih tema. Ja ću slušalce uputiti, zainteresovane slušalce, moguće usamljene čitaoce, na internet stranicu, internet kluba, a ona glasi...
internet.org.rs, ali seminar i ova tema ima svoju internet stranicu, koja je internet.edu.rs ili na ćirilici, internet.obr.srb.
To je potpuno dovoljno, mnogo uspeha još jednom i bit ćemo u prilici, sigurna sam, još više da govorimo o ovoj važnoj temi, temi koja nam zapravo, vi radite na tome, približava i dovodi biblioteke u naše domove.
Mi smo sigurni da se u bibliotekama može mnogo a da nauči i mi i naši korisnici su naši najbolji učenici.
Hvala najljepše, Mirko Marković, rukovodilac sektora internet kluba za biblioteke, arhive i muzeje, ujedno i upravitelj Fondacije Narodne biblioteke Srbije, bio naš gost telefonom iz Banje Vrujci, gde danas uskoro počinje, za koji sat, počinje 20. seminar za bibliotekare.
Soñar, me gustas tú. cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Časova ostalo nešto manje od 2 minuta.
To pokazuje naš časovnik Mirko Marković. Čuli smo ga iz Banje Vrujici u blizini Ljiga. On pominje Ljig. Voleo bih kada bi nam sad neko od ljudi iz Ljiga rekao da li je ispravan časovnik na samoj Ibarskoj magistrali. To ne časovnik na putu u centru Ljiga uz sam most. Inače, njega ljudi u Srbiji jednostavno zovu Ljig Ben.
Srdečno vas pozdravlja ekipa koja je realizovala jutarnji program Uhvati dan ove srede 8. juna na talasima Beograda 1, a radili smo u sastavu Dragomir Stanojević, muzički urednik, tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević. Vrlo sam uživala što sam radila sa Veljkom Pajevićem. Hvala Veljko.
Također meni je bilo zadovoljstvo što sam bio u prisustvu koleginice Elizabete Arsenović.
Hitro se evakuišemo jer za 45 sekundi kreću vesti u 9 Beograda 1. Do slušanja.